Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulétaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli. Так привольно нам с тобою.
No už, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, máme chvilinku zpoždění, zase se pokoušíme spojit a propojit a pro vůbec se dostat tedy na náš stream. Takže vítám vás u debatního speciálu, myslím, že už 12. díl, koukneme se na všechno zase, co je potřeba pro českou alternativu a co je prospěšné. Takže já už vítám. Haló, haló, redaktor je zde, já už nás uvádím, já jsem to musel vytípnout, abych mohl promluvit a pan Havlíček už je teda nachystaný. Takže vítám jako prvního zosnovatele inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer. Výborně. A pánové, no ve studiu, všichni jsme teď ve spojení, takže my se koukneme dále. Tady máme Michala Havlíčka z hnutí BOS. Hezký večer. Jestli se slyšíme, ale já pana Havlíčka neslyšíme. Ale připojený je? Možná má vypnutý mikrofon, tak teď nevím. Postále ještě se nepřipojil. Tak nepřipojil, ale samozřejmě jsme tak vydržíme, třeba se připojí. Tak samozřejmě tu máme ale dalšího a to také známého hosta, doktora Josefa Skálu z KSČM. Hezký večer.
Hezký večer vám, co by pilíři v těchto vysílání i kolegům a samozřejmě dychtivým posluchačům.
Tak, vám všem. Nuž, vyčkáme, jestli se pan Havlíček připojí, nepřipojí, měl by, už mi tady svítil, ale zase někam to zmizelo, takže to skypové propojení.
No, kdo mě slyší?
Všichni vás slyšíme,
tak je to dobrý.
Tak, koukneme se tedy, co pomůže české alternativě. Máme už prakticky čtvrté pokračování, tak se na to vrhneme. Koukneme se, co v naší společnosti se často, že se volá tedy samozřejmě po alternativě. A občané si když tak ti uvědomili samozřejmě přeji nějakou spolupráci nebo sjednocení alternativy. A pak se koukneme za to, aby se vůbec dalo nějak vyhrát, co pro to je potřeba udělat, spojovat a další věci. A co by měla tedy, nebo jak by hodlala alternativa oslovit naše občany a co jim chce vůbec alternativa nabídnout. Nuž, takže se můžeme zatím vrhnout a já se půjdu kouknout na pana Havlíčka, aby jsme ho také připojili. Tak se kouknu.
Pan Havlíček slyší mě, ale já mu nemůžu dělat tlumočníka. Já s panem Havlíčkem komunikuji, ale on nějak jako vás neslyší. A vy asi neslyšíte jeho.
Ne, já pana Havlíčka neslyším určitě.
Zkuste. On se vypne a zkuste ještě jednou napojit.
Jo, dobro. Jdem to zkoušeti.
Jestli se povede, jinak já bych začal.
Můžeme asi začít, já to tady... zkusím pošefovat.
Jenom možná pro posluchače, já původním záměrem ještě bylo přizvat pana magistra Volného a vzhledem jaksi k jeho nabitému programu a k tomu předvolebnímu a ještě k tomu, že má od 9 hodin na dalším studiu Svobodného vysílače nějaký další program, tak se nám to nepodařilo. I tak jsem rád, že se mi podařilo zajistit jaksi takovouto účast. No a pojďme tedy teďka k těm jednotlivým otázkám. Začnu teda vlastně tou první, protože pan Marcikán zatím je zaneprázdněn tedy navazování spojení. Já v naší společnosti se často volám po alternativě, to posluchači znají samozřejmě. A teď je teda hned taková první otázka, která se v této souvislosti nabízí, je, v čem by se měla tedy podle těch účastníků ta alternativa na té, v čem by měla být tedy, v čem by měla spočívat ta alternativa té naší politické scéně. Protože já si myslím, že, a já už jsem tady zmiňoval v některém z těch našich předchozích pořadů, mnoho stran se domnívá, že alternativních jenom tím, že jsou mimo parlament, což je fatální chyba, protože by tady je potřeba si říct, teda v čem by teda to mělo spočívat a vlastně proč teda by se domnívají, že jsou tedy odlišní, že jsou alternativní.
Ano, pan Havlíček už by měl být připojený, takže z hnutí BOS, já ho zdravím a vítám, hezký večer, jak se slyšíme?
Tak teď vás slyším výborně, děkuju.
Super, tak vás také zdravím. Nuž a už jsme tady všichni, tedy všichni, co jsme měli dorazit, kdo nedorazil, jsme si teď řekli. Takže pan Tichý nadhodil otázku, co je v naší společnosti, když se tedy volá po alternativě a v čem by tedy podle hostí měla alternativa na naší společné politické scéně spočívat. Nuž, ale pane Tichý, nechám vás to dopovědět a jdeme na to.
No já jsem v podstatě, tu otázku položil, to znamená, v čem by teda podle hostů měla teda ta alternativa na naší politické scéně spočívat jako první takový bod, nebo první otázku s dovědkem, že strany nebo subjekty politické, které stojí mimo parlament, jenom touto skutečností nejsou automaticky alternativní. Čili jaký na to názor pánů?
Tak já si možná vezmu slovo teda, pač Michal Havlíček dorazil před malou chvíli a potřebuje se aklimatizovat v tomto prostředí asi. Zdravíme srdečně mimochodem. No, pochopitelně, že sám fakt, že někdo nesedí v parlamentu, mu ještě nepropůjčuje renomé a punc alternativního přístupu. Alternativní přístup má jaksi jiné parametry a jiné kořeny a kritéria, než to, jestli někdo sedí nebo nesedí v parlamentu. Za druhé, ti, co v parlamentu zasedají, alternativu k dnešním schnilým poměrům nabízejí buď vůbec, anebo ji nabízejí velmi nedostatečně. Říkám to s hořkostí jako člen z jedné z parlamentních stran. A o mě je notoricky známo, že se chci zasadit o to, abychom se tou alternativou znovu stali. A nevím, jestli máme zabrousit i k dalším podborům toho, ale jako dnes je velmi častou ambicí některých, často mikroskopických seskupení, že by chtěli se stát jako sjednotitelem a všechna kuřátka dostat pod křídlo jedné kočny. To osobně považuji za velmi neperspektivní přístup. On často má ukájet ego toho či onoho z nás, chci se připadat větší a tak dále, tak tomu samozřejmě není. Já si dokonce nemyslím, že je doba na to, aby se někdo pokoušel sjednocovat všechny alternativy do jednoho subjektu, natož pak politického subjektu, protože problémy, které tato země a okolní svět zažívají, jsou podstatně širší, strukturovanější a obsahují v sobě i velmi významné prvky, vůči nímž některé alternativní subjekty sotva dosáhnou prostě schody. A zkoušet to lámat nějak přes koleno pod heslem jednoty je absurdní, destruktivní a k ničemu to prostě nevede. Já osobně si myslím, že co je potřebné a stále naléhavější, je vědět o všech smysluplných alternativách, dosáhnout jejich rozumného propojení zásadně na bázi já, pán, ty pán, na bázi naprosté rovnosti, bez předběžných podmínek a podobně. A to říkám záměrně hodně nahlas proto, že leckdo by mohl propadnout jaksi předsudku, že snad my komunisté chceme mít nějaká privilegia a jak si diktovat někomu svoji vůli a nutit ho, aby se podřídil tomu. Já dokonce i malým subjektům, které se na mě obracejí s námětem, abychom se stali jakousi vedoucí silou, říkám, ne, ne, to my se vedoucí silou se člověk může stát pouze, řekl bych, vahou své programové argumentační iniciativy, ale já osobně jsem připraven vždycky jednat i s tím nejmenším subjektem na bázi prostě naprosté rovnosti a spolupráce má smysl jedně tehdy, když se s daným cílem té spolupráce stotožní obě strany a plácnou si, protože jinak to k ničemu prostě nepovede. Pokud je o spojování stran na jedné kandidáce pro účel voleb, no já osobně, kdybych neprohrál na mimořádném sjezdu, který budeme mít v říjnu krátce po volbách, tak samozřejmě já všechny budoucí kandidátky do voleb bych stavěl, nebo bych usiloval o to, aby byly postaveny mnohem širší než jen pod hlavičkou KSČM a v podstatě jen v uvozovkách z jejich vnitřních řad. Myslím si, že to je velmi perspektivní a že je třeba prostě pro to vykonat maximum. A jakou podobu by tedy taková alternativa měla optimálně mít, jak tady stojí zadání? Já si myslím, že musí jít o to, čemu se v angličtině říká půl, tedy jakési volné seskupení sil, které vždy táhnou za jeden provaz v té konkrétní otázce, v níž mohou dosáhnout shody. A jestliže jich bude dohromady teď čistě pro ilustraci, já nevím, 20, tak dobře, může se stát, že jsou témata, kde dosáhne shody všech 20, a pak jsou témata, kde dosáhnou schody třeba, já nevím, 7, 8 nebo 4. A proč by měli ti ostatní bránit spolupráci těch 4 či 7, 8, pokud by ta spolupráce nemířila směrem, který by byl pro ty ostatní vysloveně nepřijatelný. Já si myslím, že o tohle zhruba v dané fázi jde. A co se stane do budoucna? Možná, že česká politická scéna bude překreslena natolik, že tam vzniknou velká vakua, do nich se nějaké alternativní subjekty nebo jejich seskupení mohou vevalit. Já předpokládám, že se to může stát poměrně brzy. A velice rád budu potom diskutovat s kolegy z jiných alternativních skupin, jak si o tom, nakolik a jak lze spojit síly v nějaký takový smysluplný projekt. Mluvím asi příliš dlouho, tak potom to rozvineme třeba dál ještě.
Takže pan Havlíček.
No, alternativa, společnost je alternativní, že jo? A ta alternativa z mýho pohledu je potřebná. Já se domnívám, že to je přirozenost a že ta společnost je sama o sobě pestrá. Proč by teda neměla být ani politika třeba pestrá, jo? Když samozřejmě budou vznikat jakési krajní proudy, krajní myšlenky, tak nějakým způsobem s nima ten střed bude pracovat, nebo prostě to silné zastoupení. Ale kde něco vzniká? Většinou v té alternativě je to určitě nějaký předchůdce nějakého degenerování. Pokud po vás nikdo nic nechce, pokud vás netlačí nic, něco měnit, vylepšovat, upravovat, jít trochu víc s dobou, no tak vlastně je to i škodlivý pro ty subjekty stávající. Podívejte se, jak dopadla Česká strana sociálně demokratická. Myslím si, že ta právě nebyla schopná přemýšlet o těch alternativních třeba přístupech a podobně. To znamená, tak já jenom k té alternativě ještě tady dokončím takovou tu myšlenku v tom směru, že alternativa je, z mýho pohledu může být přínosem. Otázkou je, jak s tou alternativou budeme zacházet. Jestli hned předjímáme a stavíme se proti sobě a jakmile je malinká odlišnost, hned je všechno špatně, tak vlastně s tou alternativou neumíme zacházet. Protože v mnohých případech z mýho pohledu záleží i na tom, jak...
Počkáme chvíli, jestli třeba
se... Počkáme, jestli...
Počkáme, jestli už jsme slyšet, co se to děje, nebo stále to, vypadáváme.
Vypadává to, no.
No. Nevím proč, vypadáváme, neustále se připojujeme, neustále se vypadáváme a neustále mi tam skákají písničky, takže už tady zůstávám a nikam se ani nehnu a žádné písničky tam nepustíme a pouštět nebudeme.
Tak to tam je nějaký disc jockey utajený asi.
To... Disc jockey je automat, to nevím, proč to tady dělá funkcema, nevím, proč to...
No to je ta umělá inteligence.
Proč nás to vyhazuje vysílání, takže nic.
Takže můžeme?
Ano, ano.
Zkusme tak. To teda. Takže ještě pan Havlíček ještě jednou tady to může dokončit. Já potom jenom něco bleskově. Potom, no.
Tak já jenom, že vidím v té alternativě mnohem víc toho pozitivního. Takže viděl bych třeba to, že tu alternativu nechat žít a hledat spíš tam, kde to je využitelné doplnění třeba, nebo prostě ta alternativa pro mě znamená, že to jsou třeba pestřejší týmy, pestřejší přístupy k řešení otázek. I třeba vyjednavači nebo ekonomové znají takzvanou batnu jako alternativu k nejlepšímu řešení, protože to nejlepší řešení třeba nemusí být. To znamená, i teď COVID nás naučil, že k některým věcem je dobrý mít alternativu, abych třeba nebyl závislý jenom na počítači. A některé rodiny vůbec tu alternativu tohoto stavu prostě v té své kleci doma nezvládali a vlastně hledali chvíli třeba nějaký náhradní program. A v politice bych já tu alternativu viděl jako přínos, jako pestrost a spíš se s ní naučit zacházet, poznat, přehlednit. Je fakt, že v českém prostředí, a to je jedna z posledních myšlenek k tomu, jestli někdy v dubnu bylo evidováno asi 420 politických subjektů, no tak to je značně pestrý. Jo. Na druhé straně varianta, která je třeba ve Spojených státech, že jsou vlastně dva základní subjekty a ty ostatní zaostávají a uvnitř jsou nějaký frakce, takže dokážu si představit, že ta pestrost je na té politické scéně a umožňuje nacházet pestřejší a lepší řešení. Otázkou je, jak jsme potom schopni v rámci demokracie respektovat i ty alternativci, potom, že bylo něco dojednáno, rozhodnuto a zvoleno třeba.
Jestli k tomu já něco mohu dodat, pokusím se být hodně stručný. Nechci vypadat jako Torquemada, prosím vás, ale budu jim. Zaprvé, podle mého soudu, tady žádná alternativa vůbec není zatím. Pak, když se zeptám těch jednotlivých subjektů, v čem jsou alternativní oproti stávajícímu systému, tak mě to nikdo nebude schopen vysvětlit. To, co teď tady padlo, víte, to je dobrý pro folklorní slavnosti. Tam, jako když je to hodně pestrý, tak sice tam všichni zpívají, podupávají tam na těch folklorních slavnostech a tak dále. To je jako je pravda. A jinak jdou všechny v jednom systému. To znamená, tancují dokola, zadupají, zavejskají, je to všechno stejný. Tady hovoříme o tom, aby byla alternativa ke stávajícímu systému. A je úplně jedno, jestli tady máte 100 subjektů nebo 400 subjektů, když všechny usilují jenom o to, aby se nějakým řízením osudu, což se jim nepovede při tímto postupem, tak aby se dostali do parlamentu, tam si jejich představitelé sedli a jeli ve starých větých kolejích dále. To znamená, prováděli tu samou politiku, pokud se to vůbec politikou dá nazvat, co ti její předchůdci, kteří měli teda tu smůlu, že vypadli teda z toho parlamentu, protože dostali o pár hlasů méně. Toto není alternativa. A tady nejde o nějakou pestrost, tady jde o systémovou změnu. A nikoliv náhodou, když se podívejte na jednu věc, a už na to tady narazil v těch minulých pořadech, podívejte se, že tady máme 400 subjektů už, ale 40% lidí je doma, nechodí k volbám, protože říká, že nemá koho volit. Protože těch 400 subjektů postupuje naprosto stejným způsobem. Oni jenom chtějí se dostat a dělat tu samou politiku, co dělají ti, kteří se tam dostali včas, dokud ještě to šlo. Dneska už tyto další subjekty se tam nedostanou, protože jednak se nedostanou dneska do sdělovacích prostředků, jednak nemají peníze a tak dál. A zatímco tam ty subjekty dostávají státní příspěvky a tak dál, tak tyhle ty nemají korunu. Jo, takže já bych to opravdu neviděl. To je jedna věc. Pokud je o ty další takové ty podotázky, které tam byly, zda jeden politický subjekt s nosným programem nebo více politických subjektů s alternativním zaměřením, no, byla tam pak i možnost třeba spojení více stran na jedné kandidáce anebo nějaká koalice a tak dál. Koalice určitě ne, protože tolik ty strany dohromady nedají, aby mohly splňovat ty počty těch hlasů. To, teďka to, co bylo uděláno tím soudním rozhodnutím, tak to je na podporu těch velkých stran, jako těch malých. Oni hned jako spozornili, že by se tam také mohl někdo dostat, kdyby se spojilo třeba pět a, nebo tři více stran a měli jenom těch 5%, tak to ne, tak tím to hned jako zase zatrhli. Buď jeden politický subjekt opravdu s nosným programem, který bude schopen oslovit těch 40% a ty další se budou přidávat, anebo bych viděl to, co říkal tady pan doktor, více politických subjektů s alternativním zaměřením, kde teda bude asi každý muset zřejmě v něčem slevit a budou muset teda potom hledat nějaký průsečík toho, co by bylo. Ale opakuju znova, že dneska to, co je, a to vyplývá i ze situace, která je ve světě, stávající systém dále nemůže fungovat. Hovoří o tom všichni. V podstatě neoliberální kapitalismus je pryč. Podívejte se na to, že dneska, když si vemete, tak klesá kupní síla, střední třída se propadá, kupní síla není. Dost dlouho se to nahražovalo tím, že se dávalo všechno na úvěry. Ty úvěry dneska už jako nikdo není schopen splácet. Lidé ztrácí zaměstnání, ti bohatí už dneska nevidí zdroj zisku, až na nějaké výjimky nevidí ani v té průmyslové činnosti. Vidí to dneska v obchodě nebo v obchodování s jakými si v podstatě fiktivními cennými papíry. FED to dokrmuje na kafemlínku tištěnými dolary, které nejsou ničím pokryté a už to prostě takto dál nejde. Tady se bavíme o systémové změně a teď se bavíme o tom, že když je to systémová změna, tak jaký udělat tu systémovou změnu a to by měla být ta alternativa. Čili takové ty věci, takové ty postupy, jak říká Švejk, ten mírný pokrok v mezích zákona, to není alternativa. Čili jenom toto jako z mé strany. Říkám, nechci vypadat jako Torquemada, již tak teďka možná působím, ale toto je realita. Já ještě tady k tomu jednu věc, jakou podle vás roli by ta alternativa měla hrát na naší politické scéně, ještě jestli mohu poprosit o váš názor na toto.
Tak já si vezmu slovo, jestli mohu. Potřeba alternativy narůstá úměrně krizi stávajících poměrů, neudržitelnosti a tak dále. To mám kolega Tichý, má svatou pravdu. A alternativa motivům toho, co je špatně. To na české politické scéně chybí úplně. Já souhlasím s tím, že ve finále musí to systémovou změnu, nicméně dnes mezinárodní poměr sil a tak dále je velmi nepříznivý tomu, aby například země jako Česká republika mohla prolomit nějak vysloveně krůliž dnešních poměrů. To bohužel, říkám to nerad, ale je to tak. To neznamená, že se máme vzdát a že máme čekat, jak to dopadne. My přeci musíme dát dohromady minimálně osvícené mozky, které zvládnou to, co jsem před chvíličkou předeslal a budou stávající politickou a ekonomickou moc konfrontovat, či chcete-li bombardovat svížnými analýzami a náměty, návrhy, koncepcemi, které se dají odmítnout jen těžko, protože ten, kdo je odmítne, tak bude znevěrohodňovat sám sebe a nikoli ty, kdo s těmi náměty budou prostě přicházet. To si myslím, že dneska reálné je. Zcela to chybí a jde o mimo parlamentní nebo případně ve spolupráci s nějakou parlamentní stranou se skupení, která budou tu stávající moc něčím konfrontovat a nutit ji, aby reagovala na jisté otázky, na jistá zjištění a aby reagovala na náměty, koncepce, návrhy, požadavky a tak dále. To se na české politické scéně neodehrává a neodehrává se to v podstatě ani na té, řekněme, mimo parlamentní scéně, která z části politická je a z části není. To si myslím, že je velký dluh, který je třeba zaplnit. O tom je reálné dnes uvažovat. A co se stane potom? No já osobně si myslím, že opravdu během jednoho, dvou roků doba zhoustne natolik, že tu bude na politické scéně něco velmi chybět. Ti, kdo budou mít opratě v rukou, se budou diskreditovat stále víc a bude velmi záležet na tom, kdo se stane mluvčím kritických nálad, protestních hlasů, narůstající nespokojenosti, strachu, obav, frustrace a tak dále. Zda si takové subjekty nanominuje stávající moc pod nějakou jinou hlavičkou, jako nějaké nové strany či hnutí na jedno či dvě použití a změní je a bude je úkolovat jako krysaře, který nás bude všechny zavádět zase kamsi do nějakých pastí, anebo zdá se dokáže v této situaci uplatnit skutečná alternativa. Já nebudu dlouho zdržovat, pak se ještě můžeme vrátit, jestli dovolíte, k tomu, co pan kolega Tichý nakousl. To znamená, v čem je jádro dnešního problému? Já bych se k tomu vyjádřil asi až poté, co uzavřeme tohle kolečko diskuze.
Takže prosím, pan Havlíčka.
No, já jestli k tomu můžu dodat, to, že třeba o některých alternativních přístupech až tak nevíme, nebo se nima nezabýváme, to neznamená, že tu není. Ta alternativa se rodí. Ten změna systému je obrovsky složitá. Když bych třeba šáhnul trochu do historie, kdo v létě 89 počítal s nějakou alternativou? Kdo v roce 91 počítal s alternativou rozdělení republiky? Prostě něco přijde rychlejš, něco se opravdu složitě vyvíjí. A já souhlasím s tím, že ta společnost je v pasti, že je prostě vyčerpaná, že takovýmhle systémem to dál nepůjde. A to je přesně ten prostor pro to, aby ta alternativa začala bytnět. Aby prostě ty zárodky, které jsou tam a jsou dneska brzděný třeba tím egem, že kde kdo chce všechno ovládat, nebo že vlastně se vzájemně od sebe opisujou a jen protože se nepohodnou, tak nejsou schopní tu alternativu propracovat, tak já bych vnímal, že ta alternativa potřebuje v tom společenském kvasu prostě dozrávat. Já ji vidím dost často v jednání těch lidí, ale zároveň tady vnímám velkou pasivitu občanů, takovou rezignaci, přizpůsobenost. A alternativa, když třeba přijde na náměstí 100 000 lidí, a jak se povedlo třeba i opakovaně dostat lidi, jedna věc je, že někde je to kritické množství. Zatím je málo lékařů, kteří by vysvětlili podali alternativu ke covidománii, která tady je. Zatím je málo ekonomů, kteří by řekli stop, takhle hloupí inflaci a nastavování ekonomiky penězma a tištěním peněz, tak jak tady říkal pan Tichý. Zatím je poměrně málo politiků, kteří by byli ochotní reflektovat, že tak, jak to vedou, tak to přivedli prostě do této situace. Taková reflexe u sociální demokracie by byla určitě na místě, protože pak bychom nepřicházeli o sociálně demokratické myšlenky, ale dostávají prostor prostě jiný, až fašizující myšlenky. V tom je pro mě ta alternativa prostě přínosná. Já ji tam vidím a chtěl bych ji nechat ten prostor a mám pocit, že by na tom společnost mohla získávat.
No, jestli já k tomu mohu. Teď to bylo řečeno hodně věcí, ale je to ještě dost před námi, nějaký čas jsme ztratili, takže se pokusím něco přeskočit, ale k těm hlavním věcem. Jednak k té změně já vidím dvě fáze té změny. Jednak je taková nějaká, řekněme tomu, přechodová. To bych tak viděl do předčasných voleb, které nepochybně nastanou. Já dokonce, kdyby určité procesy v zahraničí šli určitým tempem, tak dokonce vidím odklad těchto voleb a dokonce bych i sázel na to, že na podzim žádné nebudou. Ale říkám, kdyby to šlo, takže to neberte za bernou minci, protože ono tomu tak asi nebude. Když se jako nelze dneska vyloučit nic, souhlasím s tím, že ta finální fáze, to je ta druhá, k nějaké systémové změně, takže k tomu bude potřeba podnět zvenku a nejenom podnět zvenku. Tam bude dokonce prostě potřeba i na tlak zvenku. Čili to je teda ta druhá. Pokud jde o tu první přechodovou, tak mám na mysli to, že můžeme jak politice dělat něco, jako třeba dělá Maďarsko, teda pokud na to budeme mít vhodné lidi, my si tam ty vhodné lidi nevolíme. Je otázka taková, já jsem se tady tím taky párkrát zabýval. Víte, když budeme všichni sedět jenom jako spotřebitelé, tak a budeme čekat, co nám ta druhá strana nabídne, tak ona nám vždycky nabídne špatné nebo ještě horší řešení a máme na výběr. Máte to asi jako, když se budete chtít někde najíst, přijdete někam do města a tam půjdete do hospody, oni vám tam dají jídelníček, vy si tam nevyberete. Navíc budete vidět, že k sousednímu stolu přinesli něco k jídlu, co jako nevábně vypadá a ještě hůře voní. Tak pojedete do druhé hospody, tam zjistíte, že to je to též, ve třetí taky, a pak se podíváte na vývěsní štít a zjistíte, že tam vaří jedna firma. Tak když se budete chtít dobře najíst, tak co uděláte? Půjdete domů a uvaříte si sami. Tak to je přesně to, co se tady děje. Takže pak jako lidi říkají, no my jako nemáme koho volit, my jako a tak dál. ale nikdo není takový, aby teda v podstatě buď teda něco udělal teda takový subjekt, aby se založil, který by byl a program, který by bylo možné volit. A když už to někdo dělá, tak by ty lidé ho měli podpořit. Podívejte se, jakou měl podporu Trump třeba v Americe. Já to nechci srovnávat, Trump je samozřejmě pracháč a má jiné možnosti, i když pak ho také vosekali, řekněme teda ty Twittery různé a podobné, tak taky jako nemohl. Ale přece jenom měl jinou pozici, třeba než mají teda tady ty subjekty. Je to tady těžší a tím spíše teda ty lidé nemohou být pasivní. Když budou pasivní, nebudou dělat nic, tak je to doveze do nového světového řádu. O novém světovém řádu jsme si tady také říkali, nechci se moc šířit a je úsměvné pro mě, já teďka zrovna to připravu článek, když nedávno jsem slyšel na svobodném vysílači při nějakém jiném pořadu, nikoliv mém, takže jsem neměl možnost to rovnou zodpovědět. Když tam byla řeč o tom, že stát bude muset mít nějaké peníze, tak je vlastní nejenom teda ty, co vybere od lidí, protože když pak jsou situace jako je COVID, když už to je o něm byla řeč, tak pak ty lidé nejenom, že od nich ty daně nevybere, protože oni nevydělávají, ale naopak ty lidé ještě přijdou před tu strakovku s tou nataženou rukou. Oni nejdou, to si všimněte, oni nejdou za těmi oligarchy, oni nejdou do Bruselu, oni půjdou ke strakovce, jenže ta strakovka v podstatě veškeré ty zdroje, které dříve měla z těch podniků a tak dál, ona to všechno rozdala, ona to dala těm soukromníkům, ona dneska nemá nic, tak co dělá, aby tady lidi podpořila, tak si chodí půjčovat. Jenže už jí i venku, už jí řekli, podívej se, milá Česká republika nebo milá Strakovko, ty se zadlužíš hrozně rychle a neděláš vůbec žádný, máš jako druhý největší tempo zadlužování, tuším, že jsme druhý za Maltou, to je jako, ta se půjčuje ještě víc. A víš, ale ty neděláš žádný, milá Česká republika, ty neděláš žádný kroky, aby bylo z toho patrný, že to chceš někde vydělat, taky ty peníze zpátky. Takže to jsou jako věci, takže a teď za této situaci tam měl někdo obavu, tedy, že kdyby se teda zase něco tady zpátky zestátnilo a tak dál, nebylo tam rozváděno jak, tak že by tady byl 48. rok zase. Já jsem říkal sakra, říkám, k tomu chci jako udělat článek, už ho mám teda rozepsaný, ten má teda hergot starosti. V novém světovém řádu mu říkají, že mu zabaví i jako osobní majetek, nejde vůbec o fabriky a o takové věci, ale že nebude mít ani věci běžné spotřeby, že tomu všechno seberou. A oni si netají, oni to píšou. A on má starost o to, jestli náhodou někdo mu nesebere fabriku. Mimochodem, ti, co sledují takový pořád, tak určitě žádnou fabriku nemají. Jo? Takže to je opravdu jako velmi úsměvné. Teda, jo? A místo toho, aby teda zbystřil a podíval se, že když nebude nic dělat, tak ho to přiveze přesně za pomoci nástroje teda globalistů, což je Evropská unie, tak ho to přesně dopraví do nového světového řádu. Jo, takže to je jako opravdu velmi úsměvná záležitost tohleto. Takže tady asi je opravdu potřeba se podívat skutečně na věci. Lidé by se měli začít jako opravdu zajímat, protože jde o ně, jde o jejich majetky a to i více. Takže to jsem chtěl jenom tady k tomu říct. A jinak bych souhlasil s panem doktorem v tom, že asi ideálně by bylo více politických subjektů s alternativním zaměřením a je to pak o programu. Já taky ten jeden politický subjekt jako nemám rád, jako nechci rozhodně nikde žádnou vůči roli. Nicméně za této situace, za této mizérie si myslím, že i jeden politický subjekt, ke kterému si ty další přidruží dobrovolně, protože budu vidět, že je to nějaký tahoun, který je s tou lucernou vepředu, tak je lepší, než jenom několik politických subjektů, které třeba budou mít jenom nějaká částečná řešení nebo si budou namlouvat a budou se navzájem přesvědčovat, že jsou alternativními. No, takže tolik teda k této věci a ještě k té, ať už teda otevřu i tu poslední podotázku, jakou roli by alternativa měla hrát na naší politické scéně. Já zase předám zase slovo panu doktoru Skálovi, když už teda máme toto pořadí a poprosím teda o vyjádření.
Dobře, já budu odpovídat na tuto otázku a vrátím se i k té předchozí, když dovolíte. Problémem drtivé většiny alternativních subjektů je, že jejich pochopení dnešních problémů či kritika dnešních problémů je na úrovni jakési moralizující lamentace. Prostě mají dojem, že u koryt je spousta psychopatů, což je svatá pravda. A že jaksi sledují pouze svoje zájmy A někteří dokonce se domnívají, že třeba zrušíme úrok, takže všechno bude v pořádku. To je legrační všechno. Přeci máme-li pochopit, kam jsme se to dostali, musíme se dostat do samotných hlubinných, řekl bych, příčin toho všeho. Žijeme ve společnosti, kde se privatizují zisky a znárodňují náklady, rizika a všechno ostatní. A právě tento mechanismus se dostal do těžkotonážní krize. Dostal se do ní proto, že neustále přibývá kapitálu, který se chce dát zhodnocovat, a nůžky mezi masou kapitálu, lačného po dalším zhodnocení, a kupní silou lidí, z jejich práce ten kapitál pochází, se rozevřely v úhlu, který je naprosto nevídaný. A všechny ústupové cesty z této pasti už jsou v podstatě zatarasemi. Z části byly zmiňovány, to znamená dohánění lidí ke spotřebě na dluh. No tak tady bylo dosaženo už téměř hranice možného. A stal se z unikové cesty se stala velká destrukce, či autodestrukce. Vyvážení výrobních a jiných činností za co nejlacnější prací, to samé. Vylágrovaný Detroit a všechna bývalá centra amerického průmyslu prostě samozřejmě snižují i kupní sílu řadových Američanů a tak dále a tak dále. A z části tady pan kolega Tichý nakousl i tu hlavní únikovou cestu, to znamená úprk dezerci stále větší části kapitálu do kšeftů na takzvaných finančních trzích, kde z principu žádná nová hodnota nevzniká, vzniknout ani nemůže, kde největší žraloci cucají gigantické zisky za nic v podstatě. A protože to je hra s nulovým součtem, tak čím větší zisky oni z toho schrábnou, no tak tím větší dluh se hromadí, je znárodňována, oni sami, kdo ty dluhy nasekali, tak se pak postaví do role věřitelů a ještě z nás daňových poplatníků jak si dolují prostřednictvím státní moci. A k tomu všemu u nás v České republice a zdaleka nejen u nás, ale v celém třeba tom takzvaném postkomunistickém prostoru jsme byli sraženi do role krmelce a vazala cizího kapitálu a cizí moci. Jsme prostě kolonii či polokolonii minimálně. Čili od nás tečou obrovské zdroje do zahraničí. Vlastnická i věcná struktura ekonomiky byla sražena od dlouhé a dlouhá desetiletí zpátky. Jsme z tohoto hlediska ekonomicky závislejší a řekl bych více drancováni do jisté míry, než i v posledních dekádách Habsburské monarchie. A z toho plyne, že, jak správně říká pan kolega Tichý, máme-li z toho najít nějaké konstruktivní východisko, které nebude jenom sakrovat, rozčilovat se a zlobit se na lidi, že nejdou do ulic, když tam není žádná alternativa, tak tady nezbývá, než chtít po státu, aby plnil svoji roli, nebo veřejný sektor vůbec, všude tam, kde privátní sektor selhává nebo se chová jako raubíř. A stát se musí stát, se mi to rýmuje, grinderem, jak se tomu říkalo za starých časů. Tam, kde není důstojná obživa pro normální lidi, kde se hroutí poslední zbytky ekonomické suverenity České republiky, musí stát zakládat strategické průlomy, které sjednotí lidské, nebo propojí lidské, finanční, komerční a další zdroje k tomu, abychom se znovu vrátili do extraligy světových trhů v určitých oborech. To, aby zpětně prostě kultivovalo naši ekonomiku, zvyšovalo její suverenitu, dávalo lidem důstojnou práci, obživu a plnilo státní pokladnu, aby zvládla prostě všechno to, o čem je řeč. To se neděje. Děje se pravý opak. Například oba ty národní investiční plány, jak ten, který byl schválen už před nástupem pandemie, tuším v roce 2019, těch 8 tisíc miliard korun do roku 2050, tak podobně i ten plán obnovy, nebo jak se to jmenuje, který byl iniciován Evropskou komisí. Když si to všechno projdete do detailu, nenajdete tam jeden jediný projekt, který by plnil onu roli, již jsem právě zmiňoval. Tam je všechno možné. Opravy finančních úřadů, kluziště v bezvýznamných městysech, ptákoviny tohohle druhu a samozřejmě gigantické peníze vkládané do dopravní infrastruktury, mající posloužit hlavně těm, kdo provážejí prostě zboží přes české území z jihu na sever a z východu na západ, nebo ze západu na východ, to je jedno, ale projekty, které by zakládaly nějaký rozvoj naší země tam nejsou vůbec. Já jsem se vsadil s jedním svým kolegou, omlouvám se, že zdržuju, ale ať si to celé pročte, ať mi najde jeden projekt, který vybočí z této smutné řady, a že mu koupím věnec buřtů od nějakých kosteleckých uzení nebo někoho jiného z holdingu pana premiéra ve nyní ve svěřenských fondech. A on mi volal po asi třech dnech a říká, že teda musím koupit ty buřty. No já jsem říkal, proboha, co si tam našel? On říká 3 miliardy pro včelaře. Já jsem říkal, tak jistě, Česká republika se stane globální velmocí prostě na trhu medu, tak to asi můžeme někdo brát vážně. Toto se neděje a nám to umožňuje, nám alternativním silám, to umožňuje propojení, které třeba v Německu nebo ve Spojených státech by bylo mnohem obtížnější. U nás totiž je postihován, ne-li obětí toho, o čem právě hovořím, i, nebo je postihována i velká část a stále narůstající část podnikatelského sektoru. U nás to nemusí být pouze po linii zaměstnanci, zaměstnavatele, práce, kapitál a tak dále. U nás můžeme na obranu národního zájmu zabojovat s oporou i v nemalé části prostě podnikatelského sektoru. Taková alternativa zatím na stole není. Já osobně se o ní velmi zasadím, pokud, jak jsem říkal, neprohrajeme říjnový sjezd naší strany. A pokud ho prohrajeme dobře, tak ji budeme rozvíjet na jiné bázi. Už jsem tady, myslím, jednou říkal a zopakuji to rád. My dáváme dohromady to, čemu se dneska říká módně myšlenkový tank, byť to takhle nebude nazváno, bude to zapsaný spolek. Má provokativní název Kudy z krize. A v jeho výboru bude 10 známých osobností, řekl bych, alternativní scény, kalibru profesora Honzy Kellera, Lenky Procházkové, Jardy Števce, Jardy Šulce, skvělého národního hospodáře a dalších, abych nezdržoval. A s jakými si lídry budeme my dva s Petrem Hamplem, velmi, velmi kritickým a jaksi kreativním alternativním sociologem a publicistou. Brány našeho toho budou otevřeny, vůbec si nenárokujeme nějaký monopol nebo patent na rozum, ale pokusíme se vnést do té alternativní scény jednak určitou osobní prestiž těch jednotlivých hráčů a řekl bych renomé a jejich známost ve veřejném prostoru a autoritu určitou a tak dále, ale zároveň jejich kvalifikační potenciál. Prostě my chceme tam vytvořit i vědeckou radu, chceme vytvářet takové analýzy a koncepce, které budou natolik vyargumentovány a vyzdrojovány, že podepíšeli je potom 10, 20, 30 takto, jak si už známých osobností a bouchnou s nimi o, jak ten Luther tehdy, o vrata kostela, tak o dveře do Strakovy akademie, kde sídlí předsednictvo vlády, tak si myslím, že premiér a vláda budou moc těžko dělat mrtvého brouka a pokusíme se vynutit veřejnou diskuzi k otázkám, které jsou skutečně směrodatné, protože veřejná diskuze přes média typu televize a jiných masových médií, ten mainstream takzvaný, ona se ke skutečně závažným tématům staví zády. Ona vnucuje lidem na pseudotémata, druhořadá témata a pokud se dostane i ke skutečně seriózním tématům, tak zpravidla z tak podivných zorných úhlů, že to jejich povahu, příčiny a tak dále zásadně deformuje a překrucuje. Mluvil jsem dlouho, omlouvám se, ale myslím si, že tudy vede prostě cesta. A kdo nenahlédne do, řekl bych, do hlubinného podloží kapitalistické společnosti dnešní, tak bude stále bruslit na povrchu a bude se rozčilovat nad tím, že někdo je psychopat a někdo se chová nemorálně. A pak stačí, aby mu někdo řekl, no dobře, změníme 3 paragrafy a 2 ministry, tak všechno bude v pořádku. Ne, nebude v pořádku. Musí se změnit velice podstatné věci. Dnes jejich kvalitu úplně změnit nemůžeme, ale můžeme zakládat směr k, řekl bych, průlomu za hranice dnešního systému tím, co budeme žádat už dnes. A to bohužel nedělá nikdo.
Takže pan Havlíček.
Fajn, že Josef potvrzuje, že ta alternativa existuje. Já se přidržím toho politického rozměru té otázky. Souhlasím třeba, co tu zaznělo spoustu myšlenek s panem Tichým, že to vůbec neznamená, že teď budou volby na 4 roky, protože ta společnost z největší pravděpodobností ty 4 roky neunese. Ale z toho jasně tedy vyplývá, že 4 roky chtějí nějakou alternativu. A souhlasím stejně tak s tou nutnou aktivitou lidí, protože jinak, když ta aktivita lidí nebude, no tak ty, co vládnou, jsou přirozeně spokojení. Já jsem rád, Josef, že to říkáš, ale jak Kellner, tak třeba Štefec jsou dlouhodobě politicky aktivní, takže zas to potvrzuje to, že to tady zraje a že to musí nějakým způsobem se prostě generovat. Já se zeptám, alternativa musí připustit otázky. A je třeba, pan Tichý, vy jste hovořil o té alternativě. Je pro vás dostatečná změna například, když by byla začal proces nové ústavy, zpracování, přijetí? Ne revize, ne oprava pár článků, ale nová ústava. Já vám dám jeden příklad jenom z hlediska prostě té demokratické, nebo té míry demokratizace společnosti. Jo? Jaký je dosavadní přístup? Prostě jednoduše. Politická strana pro spasivňujícího občana vymyslí program, vymyslí text, z toho udělá nějaký výcuc, z výcucu leták a z letáku třeba nějaký heslo. K tomu je prostě oblbne někdo koblihama, někdo nějakým marketikem, oblepí republiku, už vůbec nezdržuje občana nějakou diskuzí nebo nějakýma hlubšíma informacema a na to zdůvodnění. Jo? Protože vlastně to ten občan ani nechce, on pořádně ani nemá čas si pořádně něco přečíst. Takže ten program už samostatně nenabízí alternativy. Nezapojuje toho občana. Lépe řečeno, kdyby dal alternativy, tak to možná se bere ještě jako slabina toho programu. Takže politici si lámou hlavu s tím, aby jako jednoznačně nastavili ten svůj program a ten nějakým způsobem obhajovali. A pak se parlamentní strana prostě uvelebí na ovládající pozici a buď 2, 3, nebo 4 roky prostě občane neptej se, a až občan procitne, tak prostě vyrazí do ulic. A třeba taková migrace. Kdo měl v roce 13 programu migraci? A přitom už to bylo docela žhavý téma a v 15. roce už to bylo prostě téma celospolečenský. A v čem je teda ten jiný přístup? A teď se vracím k té druhé cestě. A tady rozumím tomu, že musíme být otevřený právě té alternativě, protože ta třeba půjde tou celospolečenskou diskuzí. To, o čem tady teď mluvil i Josef a já jsem za, aby vznikaly takovýhle skupiny. Protože například před zásadním rozhodnutím, jako jsou třeba mezinárodní smlouvy, by měla proběhnout diskuze odborníků, veřejnosti, zahraničních expertů, nevím, i občana. Podívejte se prostě třeba na alternativy právě k tomu, co takhle volit soudce, nebo co takhle se ptát občana, jestli chce vyrovnaný rozpočet. Jo? A další věci. Co takhle od parlamentní demokracie přecházet k parlamentní demokracii z první přímé demokracie. A co tu ústavu schválit občanem. Že jo? A co třeba dát pravomoc lidu vetovat zákony, když se mu nebude líbit, že to ten parlament takhle přijal. A prostě vůbec tady je x let prostředí bez celostátního referenda, přestože jsou strany, které to v tom programu mají. Co takhle decentralizovat a zeštíhlit státní aparát a posílit ty kraje? Prostě, co když jim dáme větší peníze a oni si ty problémy víc budou řešit? Jo? A tak dále. To znamená, já se domnívám, že je to na místě. Akorát, že ty stávající, včetně KSČM, si tu pozici chránili přirozeně si ji prostě chránili, nepřibírali tam, že ty alternativy by tam byly. A bacha, když je někdo s alternativou, no tak třeba začne mít problémy a už neplní usnesení, už se nepřidržuje programu. Václav Klaus, mladej, byl toho příkladem a třeba si dokážu představit, že i ty, Josef, si měl spoustu prostě situací, kdy by v prostředí KSČM si to zasloužilo mít prostě ty názory širší. Děkuji.
Já začnu, jestli mohu, tak já začnu od toho konce, abych si z toho vůbec něco pamatoval, protože těch myšlenek a dobrých myšlenek teďka bylo řečeno jako opravdu hodně. Podívejte se, jestliže hovořím o tom, že v podstatě asi teďka bude potřeba dělat něco pro přechodné období v rámci toho, co se dá dělat, že nemůžeme rok, dva čekat na to, až někde přijde nějaká vlna ze zahraničí a mezi tím se jenom dál zadlužovat, protože už to možná ani nebude možné, byť je spočítáno, že ta dluhová brzda, že na ní dojde v roce 2024, ale nebudeme-li vůbec připraveni, tak se ptám, co budeme dělat potom. To nejde, že zabrzdíme, najednou nic nebude. A my tady my uvědomíme si, že tady máme, já nevím, bylo půl bilionu, teď bude snad 420 miliard ročně schodek, to je nemožný. A pak najednou z toho přejít na vyrovnaný rozpočet, nebo dokonce na plusový, máme začít něco splácet, no to je absolutně nemyslitelný. Či to je jako obracet nějakou velkou loď v plné rychlosti najednou i otočit jako na místě a plout obráceným směrem, to nejde. Že? Takže to je jako jedna věc. Nicméně, pokud si vezmeme tu ústavu, o kterém hovoříme, samozřejmě, že je potřeba změnit ústava. Ale víte, já ještě svého času, když jsem byl v Alianci, tak taky jsme se tam potkávali s různými skupinami, říkali, už máte novou ústavu? My jsme říkali, no nemáme. Tak se na nás dívali jako na velmi zpozdělé lidi, jako, no to my jsme dál. A já jsem říkal, no v čem jste dál? Když ta ústava musí vycházet a konvenovat nějakým podmínkám, jo? A musíte navíc na ní mít nejdřív určitý konsenzus větší, protože vy přes těch 50 nebo konkrétně teda ústavy dokonce teda tu dvoucetinovou většinu vy nemáte. Nebo 3/5 většinu vy nemáte. Tak jako jak si myslíte, že vy si napíšete ústavu a že pak vám ji jako někdo schválí? Samozřejmě jsme se potkali s 5 různými skupinami, tak každý měl svoji ústavu, že? Pochopitelně. Že? A proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože teďka pro to přechodné období můžeme dělat některé změny, ale neuděláme všechny změny. Pište ústavu, když například, jak tam protlačíte třeba zákon o referendu jako natvrdo, když tady ho neprosadíte, neseženete na to hlasy. Jak tam protlačíte to, že české zákony platí víc než eurounijní zákony? Teď je to problém, který je zrovna v Polsku teďka řeší. Tam teďka bude řešit soud, čí vlastně zákony mají jako větší právní sílu. A tak dál, a tak dál. A k tomu máme zatím jako vládu a jsme v systému, který to neumožňuje. A uvědomte si, že my, když jsme šli do Evropské unie, tak nám ta byla předepsána role kolonie. Ne žádného lídra nebo nějaké špičky. I v té mezinárodní dělbě práce se to odrazilo a oni nás vlastně šoupli až někam nakonec, kde vlastně jenom děláme teda ty subdodávky a tak dál a tak dál. My jsme teda ztratili i vlastně jeden z prvků, který vlastně jaksi mohl jaksi potvrzovat naši do jisté míry suverenitu, a to bylo to, že jsme z celkového počtu výrobních oborů, že jsme dělali více než polovinu. Američané, někteří o tom tehdy pochválně hovořili a říkali, že to nemá v obdobu s takhle malým, jaksi relativně malým počtem lidí, tak jako co jsme byli schopni, uvědomme si, že jsme vyváželi sami do více jak 120 zemí světa. Já vzhledem k tomu, že jsem dělal celý život zahraniční obchod, tak si jako o tom troufám něco vědět. A to je jako jedna věc. A nebylo to jako, jak se potom někteří chlubili tím, že dříve jsme to dělali bohuji kam, jako do jakých zemí, a teď už to děláme všechno na západ. Jo, že teď je to lepší. Já k tomu říkám jednu věc, že prostě ještě, že už tam máme 80%, jako že dáváme na západ. My to dáváme přes západ. A celý zisk zůstává tam a my jsme se sami, díky vlastní blbosti, jsme se odřízli od těch finálních trhů, ztratili jsme s nimi kontakt a my to dneska umíme dát německým firmám, který to tam odvezou. A zisk zůstává u nich a pak se divíme, že tady máme třetinové platy. A ty, kteří vyrábějí sami a vyrábějí pro ně subdodávky a podobně, no tak zase tam dělají plus minus za nákladové ceny. Takže když se to pak na to podíváte, tak řeknete, no tak tady podnikatel říkají, že nemůžou zaměstnancům přidat a tamhle v Německu a jinde tam se přidává a mají trojnásobné platy, jak je to možný? To jsou tady tak ty podnikatelé neschopní, nebo nám lžou, nebo proč to tak je? A neuvědomějí si, že tady vlastně ten zisk tady vlastně odplývá. Vemte si i ty zahraniční firmy, když tady dělají až trojnásobné zisky oproti jiným státům. Když tady dělal v roce 2017 Thomas Piketty, ten známý francouzský ekonom, který dělal vlastně vyhodnocení výhodnosti naší spolupráce s Evropskou unií, kde teda počítal naše příspěvky tam, dotace zpátky, a k těm příspěvkům, které my platíme ven, tak ještě počítal teda ty úniky, které jdou vlastně z toho nezdaněného zisku těm zahraničním firmám. No a přišel na to, A ono to potom rostlo. A když to zprůměroval 2010 až 2016, což je teda zúčtovací období Evropské unie, tak přišlo na to, že průměrně to vychází pro nás minus 241 miliard a nějaké drobné ročně, prosím vás, ročně. Takže za to období těch 7 let, 10 až 16, tak to bylo asi 2,25 bilionu korun. Jo, ono to nebylo, ale v tom průměru to pak bylo takhle, ono to samozřejmě stoupalo. Od té doby jsme udělali to, že jsme se tím nezabývali, pak už to bylo asi 320 a to ještě se nebavíme o tom, co utíká z našich firem, které si teda udělají optimalizaci svých výsledků v daňových rájích. Takže proto je třeba jedna z věcí, které jsou velmi důležité tady zavést, a to je nostrifikační zákon. To je zákon, který se zavedl po založení Československé republiky v roce 1918. Proč? Protože předtím ty velké firmy, banky a železárny a další huče a podobně, tak měly sídla, ty firmy, které byly v Čechách, tak měly sídla ve Vídni a ty, co byly na Slovensku, tak měly sídla v Budapešti. A výsledek byl ten, že se zdaňovalo tam a platili se daně tam. Ne do České republiky, nebo do Československa, ale tam. Takže se udělal po roce 1918 nostrifikační zákon s tím, že se daně budou platit tam, kde ten zisk vzniká, a ne kde je papírové sídlo firmy. A to musíme udělat také znova. A to je dneska jedna z cest, jak začít tady toto splácet. Ale já se ten propad, který tady je a který se nám zvětšuje. A my tady na jedné straně si necháváme lopatou vyhazovat miliardy z okna a na druhé straně si chodíme půjčovat. A už nám říkají, už vám půjčovat nebudeme, už máte dost a teďka koukejte splácet a my nevíme z čeho. Teda my víme, ale jak si ta vláda se tváří, že neví. Tyto věci je potřeba řešit a ty lidé, kteří teda je volí, teda potom jdou k těm volbám, tak by také z toho měli vycházet. Takže to je jako jedna věc a uvědomme si, že pokud budeme v Evropské unii, tak leco z toho nebude možné. Ať už jsou to třeba ty zákony a ta právní síla, co platí víc, ale jsou to jiné věci, protože my jsme byli zřízeni v podstatě jako ten krmelec a dneska se z toho, dneska budeme těžko opouštět a zůstat při tom systému, ve kterém jsme. To bude opravdu velmi těžko, což není důvod k tomu, abychom v tom zůstali, ale důvod je, abychom si to uvědomili. A začali jsme s tím sakra něco dělat. Pokud jde o tu přímou demokracii, víte, ano, decentralizace, souhlasím, referendum se musí udělat. Když nezměníte systém, tak tedy referendum neprosadíte. Víte, že dokonce Senát, že se chlubí tím, že přesně nikdy žádný zákon o obecném referendu neprojde. Když to víte, když se tím chlubějí a podobně. Takže to je prostě potřeba zase řešit tedy ruku v ruce se systémovými změnami, protože jinak je to akorát vyprávění. A když jsme u té přímé demokracie, já položím jednu otázku provokativní. Umíte si představit, že budou voliči přímo tedy voleni, přímo teda kontrolováni, řekněme, nějakým výborem tedy voličů, který si udělali v tom příslušném regionu a že vlastně tady odpadne význam politických stran, například, když se bavíme o té přímé demokracii? Prosím, předávám slovo.
Já si můžu za tohle zareagovat, to je pochopitelně takový sladký sen, který někdo sdílí, ale je-li zastupitelská demokracie, pak potom na ní musí být politické subjekty, protože pokud by se zákonem zrušily politické strany a podobně, tak ti, co mají ekonomickou moc a peníze na to hýbat s veřejným míněním, by nás ovládali ještě nepoměrně snáz, než když do toho vstupují politické strany. Ale já si můžu k tomu, co jste oba nastolili. Ano, správně to bylo řečeno, že musí přijít na pořad taková témata, která se stanou budíčkem pro mlčící většinu. A chceme-li uvažovat zodpovědně a perspektivně a nebýt zaskočeni tím, co bude, tak bychom měli asi umět odhadnout, která z těch témat se tím budíčkem stanou. Já osobně nabízím úvahu o následujícím dvojkroku. Podle mého soudu, a byla tady o tom řeč, se velmi rychle přiblíží moment, kdy státní kasa bude vyrabovaná, bude natahovat ruku vůči zahraničním věřitelům. Ti zpočátku se budou tvářit, že ano, pak začnou zvyšovat úrokové sazby, a pak přijdou a budou chtít kapitalizovat pohledávky. A státní moc bude na rozcestí, zda má přiškrtit důchody a platy policistů, sestřiček, lékařů a kde koho, a nebo zda má umožnit kapitalizaci pohledávek. To znamená, co já vím, převod českých dráh do rukou, Bundesbahn, jo, převod infrastrukturních sítí prostě do cizích rukou a tak dále a tak dále. Ta chvíle se velmi rychle blíží. Řecko si užilo, Řecko ví přesně, co to potom znamená. Bylo vysloveně na dálkový ovládat zahraničí a peníze, které do Řecka chodily, jako kdyby tam ani nepřišly, tam ty si mohli nechat ty věřitele rovnou prostě, protože se tím spláceli staré dluhy. A zhruba ve stejnou dobu se bude vyhrocovat problém jaksi chybějících zdrojů obživy pro minimálně 100 tisíce lidí, kteří zjistí, že to, co dělali doposud, že prostě už perspektivu nemá. A vznikne otázka, z čeho financovat jaksi vznik těch nových druhů obživy pro tyto lidi. A tady se zapomíná na jednu věc, a sice na to, že my všichni, občané České republiky, máme v depozitech bankovních dohromady dneska už snad asi 3000 miliard nebo kolik. Ty peníze jsou z velké části v rukou českých filiálek zahraničních bank. Ty peníze ztrácejí neustále svoji hodnotu. Dochází tam ke skandálnímu šejírství a lichvě faktické, kdy když si vložím nejenom na běžný účet, ale i na většinu spořících účtů nějakou částku, tak na konci roku její reálná hodnota je nižší, než byla na začátku roku, ale zahraniční, řekl bych, matky těch českých bankovních dcer dosahují u nás výnosu na kapitál v řádu až 16 až 19% ročně, zatímco doma to je třeba 5%. Jo? A nikde není řečeno, že český stát nemůže vyzvat své občany, aby přestali ztrácet, aby přestali živit tyto parazity a nabídnout jim alternativu, reálnou konkurenci. Reálná konkurence může spočívat v tom, že například, když je naprosto skandální situace na trhu bydlení, který je úplně jaksi v rukou lichvářského monopolu všeho druhu, od developerů až po restituenty a tak dále, a dokonce i mnohé obce a města, tak si dokážu představit, že stát řekne, vážení, dejte nám svoje miliardy, my vám jako stát garantujeme, že jistina zůstane nedotčena a že budete na konci roku vždycky inkasovat úrok rovnající se míře inflace plus třeba 1-1,5%. A my z těch peněz pořídíme masivní státní výstavbu bytů dostupných pro lidi s běžným příjmem. To dohromady se dá tak zkombinovat, že všichni vyhrajou. Banky, zahraniční banky jaksi budou sice smutné, ale nikdo nám to zakázat nemůže. Ať si vydělávají někde jinde, tak nehorázné peníze. A dá to práci spoustě lidí, dá to bydlení těm, kdo marně na ně čekají. Srazí to, dřív či později to srazí ty lichvářské ceny bydlení na privátním trhu. A dokonce, tady se vracím k tomu, co jsem říkal před chvílí, na tom má přeci zájem i český podnikatelský sektor v jiné než realitní sféře. Já kdybych byl majitelem Agrofertu, tak bych si uvědomil, že čím méně budou lidé platit nebo lichvářské ceny za bydlení, tím víc peněz jim zbyde na koblihy, rohlíky, vánočky, kuřata, co všechno to ten Agrofert prostě prodává. Takhle se to týká i mnohých dalších sfér. Čili tato schopnost vidět věci panoramaticky a jaksi udeřit na hlavičku těch klíčových problémů, ta se na české politické scéně nevyskytuje vůbec. A role alternativy spočívá v tom, že do toho vlítne, řekl bych, z těchto zorných úhlů. Stejně tak, vemte si, mluvím dlouho, ale ještě dva příklady. v podstatě na stejné brdo. Potravinová soběstačnost klesla na naprosto skandálně nízkou úroveň. Tady jsme odíráni zahraničním kapitálem naprosto brutálně, jak spotřebitelé, tak čeští prvovýrobci, český zemědělský sektor agrární. Já jsem nedávno dělal rozhovor s Jiřinem Jandejským, velmi úspěšným podnikatelem v této sféře, majitelem a šéfem firmy Rebit, která dělá obrat 7 miliard a donedávna předsedou agrární komory. I mě šokoval například informací, že zahraniční řetězce už jsou natolik oprsklé, že od českých uzenářů požadují ty levnější druhy salámu, poslouchejte dobře, za do 18 korun kilo. Prodat do 18 korun kilo. Já mu říkám, počkejte, tam se žádné maso nemůže být. No jistě, že není, tam jsou separáty a všelijaké emulze a kde co. Zdravé to asi není. A ty řetězce to prodávají za 100 a více korun, dneska už za 130 a tak dále. I ty nejlevnější salámy. Takhle je to prostě se vším. Když stát začne budovat znovu jaksi celou vertikálu, nebo iniciuje, nemusí to dělat sám, ale musí být tím strategickým hybatelem, celou vertikálu, kterou jsme v této zemi už měli, od výkupu přes zpracování až po velkou obchod, distribuci, a může samozřejmě vyjednávat podstatně jinou negociační silou než jednotlivé zemědělské či potravinářské subjekty. S těmi řetězci říct, pánové, jestli se tady vykupují jablka za 6 až 8 korun, tak my vám je dáme jedně za předpokladu, že budete prodávat za 13 korun. Jinak je nedostanete. A kupte si, jak chcete. My je prostě za těch 13 korun budeme prodávat sami. Klidně i zafinancujeme rozšíření prodejní sítě Coop, té bývalé jednoty. No a pak si dovážejte ze Španělska, co chcete. Ty bohatí k vám budou chodit, ale většina lidí půjde s námi. Bude vás to mrzet. Stejně tak je to s energetikou. Jo? Tak jestli peníze se válí v bance, aby byly znehodnocovány a čertí, co se s nimi stane brzy, tak proč nezafinancovat dynamický rozvoj českých energetických zdrojů, samozřejmě s těmi zahraničními partnery, kteří to umí a dávají to za rozumné peníze a my víme, kde sídlí, že sídlí na východ a nikoli na západ od nás. A kdo vloží peníze do takového státního investičního fondu, tak se mu budou jednak zhodnocovat přiměřeně, ale zároveň může dostat třeba závazek neodvolatelný a vymahatelný, že až ty elektrárny budou jaksi fungovat, no, takže on bude mít nějaký diskont na ceně elektřiny. A podobných manévrů si dokážu představit řadu. Ovšem to je možné pouze ve světě nebo v mentálním prostředí, které není zahmyzeno několika připlblými stereotypy typu, že ruka trhu je chytřejší než 8 miliard lidí a že to, jak si ona to všechno zařídí a my musíme poslouchat direktivy z Evropské unie a tak dále. Jinak mluvím dlouho, ale poslední poznámku, pane inženýre, tak ten únik peněz do zahraničí je samozřejmě nepoměrně větší než to, co říká Thomas Piketty. I Josef Středula a Jarda Schulz, donedávno ještě jeden z toho trianglu špičkových odborářských ekonomů, spočítali a zveřejnili, že ročně to činí 750 až 800 miliard. A to zahrnovalo pouze ta viditelná chapadla, to je z dividendy, reexporty, vnitropodnikové nebo vnitroholdingové ceny mezi Škodovkou, Volkswagenem a tak dále. Ale nezahrnovalo to ty ztráty například ve sféře, kterou jsem tady krátce zmínil. To znamená, zkuste si představit ten rozdíl, když nebude dnes český zemědělec prodává za 8,50 nebo kolik litr mléka, je rád, že vyžije a jde to někam do Německa a tam se to zpracová, pak se to vrátí k nám a je na tom gigantický zisk někoho jiného. Zkusme si představit, že ta marže zůstane v České republice. Jo? Tak pak ten rozdíl mezi tím, co od nás, nebo ten rozdíl dnes, když tomu tak není, mezi tím, co od nás jde do zahraničí a co k nám přichází z Evropské unie, tak ten je ještě podstatně větší, nepoměrně větší. Do toho se musí započítat tyto skryté, řekl bych, ztráty, o kterých nikdo nemluví. Omlouvám se, zase jsem si vzal slovo na dlouho.
Pořádku, pánové, mám avízo, pokud budete mít čas, tak budeme mít, já nevím, 20 minut, když tak prostor přetáhnout kvůli těm zpožděním. Takže to avizuji takhle dopředu tu hodinku nebo 40 minut, pokud budete mít čas. Samozřejmě, pánové, ono je důležité uvědomit si vůbec, co to je ta alternativa, že ano, že pokud vidíme, že ten hlavní proud té společnosti i té politiky, politikost, to by mělo být mnoho různých názorů, že ano, pokud čerpám správně, tak zkrátka vidíme, že to nevede nikam, nebo spíš ke zhoubě, zkáze našeho životního prostředí, vůbec prostoru planety Země, tak, jak jej známe, aby byl obyvatelný. A teď je jedno, kdo si pod tím zase představuje, pod tou politikou, u jaké koncepce, tak zkrátka vidíme, že alternativa musí být něco, co povede zkrátka jiným směrem. A slyšeli jsme tady od vás už dost zajímavých věcí, takže samozřejmě ta ústava, samozřejmě změna té ekonomiky, ale všechno to mají ti giganti, protože oni bez těch lidí do toho nebudou svolní vlastně, bez toho veřejného mínění, nějaké zase té hraniční hodnoty, nebudou ochotní do něčeho jít, něco nám tady pustit. Až už jsou to technologie, ať už je to jiná ekonomika a další věci. To si musíme uvědomit, že zkrátka většinový občan, když to řeknu takhle, zkrátka ještě čučí na ty zprávy, ještě se nechává nalívat těmi seriály nekonečnými a kdejakými blbostmi, ještě kouká na ty reklamy a zkrátka ještě poslouchá ten hlavní proud, anebo se na něj dívá. Protože na ten nevím, jak my na něj dosáhneme, protože to máme v těch dalších otázkách zkrátka, ale víme, a pan Skála to říkal i už také, že bez toho kapitálu, bez těch financí, aby jsme se dostali do nějaký, nebo aby se ty myšlenky vůbec dostaly ven k dostatečnému počtu lidí přes ta média, tak bez těch peněz to zkrátka nejde. No, my se tedy za chvilku koukneme hned na ty další věci, jak by to mohlo jít, nebo co kdo po tím má za představu. Pane Tichý, můžeme pokračovat.
Já ještě si teda k tomu jako něco mohu říci. Zaprvé já jsem prvé nedokončil úplně asi dvě záležitosti. Jedna z nich, pokud jde o tu privatizaci, tak samozřejmě dneska jednak respektive zestátnění, teďka zase naopak proti tomu, v souvislosti s restrukturalizací československé nebo české ekonomiky, tak je potřeba dost značných investic, modernizace, někde nové výrobky a tak dál, orientace na finální výrobky s vyšší užitnou hodnotou a tak dál, a tak dál, tohle známe. Mnohé z těch podniků a těch vlastníci na to nebudou mít peníze. Mimo jiné také třeba proto, že podle Washingtonského konsenzu a tak dál, takže se snažili prostě a využívali teda především toho, že to je podtržené koruny a tak dál, takže oni dostávali víceméně jako nekoukali, když to řeknu takhle, nekoukali tak na euro, na dolar, koukali, kolik za to dostanou korun, dostali jakoby víc korun a tak dál. Dneska jim to bude platné, protože když budou dneska nakupovat technologie venku a podobně, tak zase je to dražší. Ono všechno souvisí do jisté míry ze všem. Takže ty podniky budou potřebovat peníze, některé podniky budou perspektivní, jiné nebudou. Ten stát by si měl vybrat teda ty perspektivní, do těch tedy pomoci investovat. A tady je samozřejmě ten zdroj z hlediska teda těch soukromých úspor se přímo nabízí. A potom samozřejmě ten stát to tam bude kapitalizovat, čili žádná půjčka nebo dar, dotace, nic. Ten stát to tam bude kapitalizovat a vlastně tak se dostane zpátky z části jako podílník do těch podniků. Bude mít nárok zase na adekvátní porci zisku a tak dál. Takže pokud ten soukromý vlastník s tím nebude souhlasit, no tak pak jako nezbývá nic jiného, než ho nechat být a on potom za nějakou dobu prostě buď zkrachuje, nebo na to přijde možná pozdě. To je jako jedna věc. Druhá věc, pokud se zdaní, a to je ta druhá záležitost, pokud ty podniky, já jsem to úmyslně zmiňoval toho Pikettyho, samozřejmě, že těch věcí je více, když se podíváme jenom na to, že koruna je dneska záměrně podtržená, podhodnocena oproti paritě kupní síly až o 40%, proto nám to zdražuje veškeré dovozy a všechno, tak samozřejmě to nám jaksi ukazuje jako lecos. To znamená, že i v té fakturaci a tady v těchto věcech se dají dělat různá kouzla, ztrácíme hodně a když se podíváme, kolik máme, že máme zahraniční obchod, je z těch asi 5,6 bilionů, či kolik to bývalo je asi, jestli se nepletu, 3,5 nebo ještě více bilionů, tak toho ročního obratu, tak když se na to podíváme, tak těch 40%, si z toho spočítáte, že nám vlastně utíká, tak jsou to ještě úplně jiné peníze. Ale to jsem nechtěl ani jaksi pro přehlednost zmiňoval jsem jenom toho Pikettyho, protože on je to cizinec, on je to Francouz, on je známý, takže to je takový argument, který jako se často používá. Těch peněz, souhlasím, utíká daleko více. Když se budeme bavit jenom o našich offshorech, čili o firmách, které naše firmy si optimalizují zisk venku tím, že někde platí minimum jenom za hezké počasí, někde v tom Karibiku a podobně, tak to máte dalších 100 až 150 miliard ročně. Toto jsou všechno věci, které se dají jako řešit. Pokud některé ty zahraniční firmy, když jim srovnáme pořádným zdaněním a donuceně vyplatili daně tady, když tady ten zisk vytváří, tak mají dvě možnosti. Buď budou, já samozřejmě chápu, že existují zákony o ochraně zahraničních investic, že existují takové záležitosti, že každý investor má nárok na zisk, to já mu neupírám, ale je otázka, proč má mít nárok na nadstřelený, nepřiměřený zisk, až jsme z toho označováni za krmelec Evropy. Takže přiměřený zisk. Pokud se to tomu investorovi nebude líbit, tak nech teda ten podnik odprodá. Moje vize je taková, pořizovací cena minus odpisy plus investice, které do toho podniku dal. No ale na to potřebujeme mít vážení, na to potřebujeme mít právní rámec. S tím nikdo jako tedy v parlamentu hlavu neláme a měl by. Jo. Stejně tak jako otázka těch daní. Já vím, když už se bavím o té sociální demokracii, byly ještě doby, než kdy třeba sociální demokracie ještě prosazovala marně sektorové daně. Vůči ještě premiéru Babišovi. Jo. To jsem viděl jednou v nějakém debatě, to prosazoval pan Hamáček, než teda pak dostali takový ty důležitější starosti, jako je prosazování LGBT a podobně. Jo. To ještě byly ty doby předtím. No, takže samozřejmě, pokud ty podniky cizí řeknou, už tady vyděláváme málo, vyděláváme jenom přiměřeně, my jsme si mysleli, že budeme vydělávat víc a budou to odprodávat, tak je to druhá záležitost, aby ten stát to koupil. A tímto způsobem se dostával zpátky, teda si vytvářel teda ten státní sektor. A vyprávění o tom, že stát je špatný hospodář a podobné nesmysly, stát je instituce. A záleží, kdo tam hospodaří, koho si tam dá a jestli také ty lidi kontroluje, jestli ty lidi také stíhá buď za nedbalostní anebo dokonce úmyslné majetkové trestné činy. Toto, když bude dělat, tak najednou stát bude někde úplně jinde a nebudou tyto výmluvy. A je to ti lidé a ten stát musí chtít. To jsou věci, které by se daly dělat i v tomto systému. Já se dokonce pamatuju i na to, že dokonce i v Evropské unii, že se řešila otázka například offshoreů. Nejsem si jist, že se dořešila k nějaké úplné spokojenosti, ale i tyto věci se řešily a hodně lidí se tomu bránilo. Jenže to nesmí mít potom půlka sněmovny vlastní firmy v offshorech. Že jo? To pak jako těžko odhlasují. Když říkám půlka, tak jako třeba přeháním, ale je tam určitě dost lidí, kteří je v těch offshorech, v těch daňových rájích mají. Takže to jsou všechno věci, které je prostě potřeba jako řešit a podívat se na to. Úspory českých občanů určitě ano, protože ty čeští občané pak budou se sakra koukat a tlačit na tu vládu, aby teda tam hospodařila pořádně, protože, jak říkají někteří, my nepotřebujeme ani tak jako moc ekonomů. My potřebujeme hlavně národohospodáře a ti nám chybějí. Respektive ten národohospodářský pohled jako na věc a ten nám tady chybí. Pokud jde o tu potravinovou soběstačnost, tak samozřejmě to je potřeba ne dát nějakému cizímu řetězci, mu dát nějaký procenta, kolik tady našeho musí prodávat, když vlastně my tady máme možná zemědělskou prvovýrobu, ale potom zpracovatelský průmysl v cizích rukách. Takže když český zemědělec paradoxně dodá do nějakého zpracovatelského podniku své produkty z té prvovýroby, ať je to maso, mléko nebo já nevím co, tak pak jako nikdy není psáno, že ten zpracovatelský průmysl tyto výrobky nedodá ven a místo toho sem na trh nedodá zpracovaný nějaký podřadný materiál, který dostane zvenku. Když jako dneska, když se na to podíváte, tak je to vlastně všechno, je to v EU a tak dál a je tam jako mlha taková jako dost velká kolem toho. To znamená, chcete vybudovat kompletní řetězec od prvovýroby až na pult. Ten COP se k tomu samozřejmě nabízí, je otázka, teda jestli ten COP, teda tam do toho dát nějaké investice, rozšířit tedy ten řetězec. Otázka je, jak to tam bude vypadat s vlastníky, jestli se jim to bude líbit, nebude líbit, nanutit se jim to asi nedá. Mohli by z toho profitovat a mohl by tady skutečně vzniknout tím zahraničním supermarketům, by tam mohla vzniknout velká konkurence, jak z hlediska kvality, tak z hlediska cen a zejména byla by to podpora českých výrobků. Začneme něco dělat pro české výrobky, nejenom nějakými nálepkami, ale skutky. A pak jako samozřejmě i teda pro ty občany by to bylo něco, protože by věděli, že budu podporovat český průmysl, české zemědělství, takže se jim to vrátí. Podobně je tomu i třeba u různých výrobků, řekněme, konzumního charakteru, spotřebního charakteru. Teď se podívejte, měli jsme textil, měli jsme obuv, kde to je všechno. Textilku jsme pro jistotu zbourali, dneska tam máme... Tam, nebo tam bude nějaký supermarket nebo nějaký Luna Park nebo něco, prostě aby se to nedalo obnovit. Zemědělství, cukrovár, hrochův kýnec, moderní, koupili to cizí a zbourali to, jenom aby měli licence na cukr. Licence na cukr teďka už to končí snad, toto období, takže budujeme znova třeba v tom zemědělství i třeba to cukrovarnictví, když jsme v tom byli špička, když jsme vyváželi cukrovary. To je všechno dneska pryč. Podpora investičních celků. Na to, když chcete vyvážet investiční celky, tak tady musí být podnik nebo podniky, které to budou kompletovat a vyvážet to jako celek. To jsme taky zrušili. To jsme všechno zničili, tohleto. Vemte si Škoda Export, který udělal do světa, vyvezl různého typu 99 elektráren, ta stá už mu nebyla souzená. A dělali od Latinské Ameriky až na Střední východ a dál dělali. A dneska je to všechno prostě pryč. Takže a dneska dělají ty výrobní podniky dneska, tak dělají subdodávky cizím, kteří to potom kompletují, zůstává logicky u nich. Takže to jsou všechno věci, které prostě potřeba udělat a to je všechno součástí systémové změny. A tam to nemůže být jako burza nápadů. To musí být opravdu potom i jaksi i z kalkulací podložené kalkulace, podložené projekty, tak, aby to dávalo hlavu a patu, aby teda tam byla zkalkulovaná návratnost v přiměřené době a tak dál. Pokud jde jinak o ty další věci, ještě jsem si tady pár poznámek udělal, ale nechci dlouho hovořit, zůstaňme tady u tohle toho, já ještě poprosím pana kolegu Havlíčka a pak se přesuneme k té další otázce.
Mm-hmm. Děkuju. Opravdu velmi pestrý, děkuju. A ani jsem na to teda nereagoval, ale na spoustu věcí bych měl chuť říct, jo, to mi takhle sedí. Minimálně ta myšlenka, že stát není obecná forma instituce, ale jsou to konkrétní lidi s konkrétní odpovědností a tak dále. Vrátím se krátce jenom k tomu, že konstatuju, že politické strany ano, ale v novém zaměření. Prostě politická strana, podívejte se, opravdu tu zaznělo hodně věcí, jo? Ale podívejte se, jak nás to svádí dávat návody. Dávat návody, konstatovat něco a teď na to musí něco navazovat. Tady i zaznělo, že burza ne, no burza je na začátku toho. Tam musí ta aktivita nějakým způsobem přitáhnout odborníky a musí z toho prostě vzejít projekty, plány a nesmíme se stydět za to, že ty věci prostě mají nějaký projektový chování třeba a jsou k tomu ty budžety daný zdrojem a financí lidí a tak dále. A co je to nové? To nové, co já vnímám, je, že stávající politické strany, ano, zachovat systém politických stran, to není jednoduché tohle změnit, ale cílem nemůže být boj a porazit takový ten model já výhra, ty prohra. Cílem prostě musí začít být ten zájem o občana. Představte si, že jenom když ten autoritativní prvek hledá nějaký cíl, tak ten cíl pojmenuje tu cestu a ty občané udělej to takhle. Jak to dělají politické strany? No tak pojmenujou cestu i k tomu cíli. Pojmenujou si to a říkají takhle. To znamená, jaký je tam prostor pro občana. To znamená, ta kvalitativní změna z mýho pohledu je možná otřepané slovo, ale je to prostě nějaký koncept, nějaký sdílení. Opravdu celospolečenská diskuze. A z toho musí vzít prostě nový cíl. A tu cestu si nositelé těch cílů prostě najdou. A krok zatím je potom to delegování, kdy jsme schopní to opravdu přenést třeba na samosprávu nebo na kraje, anebo prostě na určitý menší počet státní správy a redukovat třeba ministerstva, redukovat tu správu. Protože pokud nebude cílem politických subjektů prostě šťastný občan, v tvořivý společnosti, v ochotě, kde ta společnost se mění, no tak ten občan je pasivní. Podívejte se, co musí zaznít. My jsme zrovna všichni tři, kteří jsme docela tak jako nás to zlobí, jo? Tak jste tady popsali spoustu věcí. Ale podívejte se, co popíšete, a stejně to ty lidi nezvedne. A když je to zvedne, tak zamrmlaj, ještě někam přijdou, podpořej to účastí, ale chybí ten konstrukt. Prostě my to konstatujeme a lidi to otupuje. A my jsme si zvykli, že ta společnost, aha, něco s tím udělá, ale ona s tím nic nedělá. Ona opravdu žije konzumním přístupem a prostě ani v podstatě není ochotná nějakým způsobem angažovat, a už je velmi opatrná. Lidi si nejsou vědomi své síly, lidi nemají pocit, že nějakým způsobem se na té společnosti budou podepisovat. Takže tohleto z mýho pohledu je silná alternativa, tohle je velmi náročný začít vést dialog a umožnit lidem spolu rozhodovat a prosadit prostě nějakou diskuzi napříč veřejností. Znova lidi ty diskuzi dostat. To není, že necháme teď odrůst další generaci, zase něco odepíšem, vrazíme náhubky a prostě neumožníme lidem, aby se podíleli na prostě věcech veřejných. Podívejte se, kolikrát toho bylo zneužitý. Každý, kdo nastupoval od toho roku 2009, říkal, že zatočí s korupcí, zatočí s ekonomickou prosperitou a tak dále a jede se furt dál. To je jenom taková poznámka. To znamená, hledáme to. Ne, my se neschodneme na historii, neschodneme se na EU, na covidu. To je společnost roztříštěná. My musíme začít generovat úplně něco nový v budoucnosti, na čem se shodneme. A cestou otázek, cestou aktivity lidí, připustit, že ty lidi se k tomu můžou vyjadřovat. Ne jenom politické strany, média a občané za les.
Tak, tak, tak. Oni si to musí právě ti občané nebo lidé, nejlépe by bylo svobodní lidé než občané, si to musí uvědomit a musí to vyžadovat, protože jinak zase oni řeknou, není politická vůle, že ano, a tak co bychom dělali. Zkrátka je to všechno na lidech. A krásně se to řekl, musí se ty lidé probudit, pokud spousta bude upřednostňovat neustále zábavu a další věci před tím, aby se tady budovala pořádná společnost, dobře řeknu tedy občanská společnost, tak aby jsme se měli většinově všichni, nebo v maximální míře většinově dobře a směřoval to i ta naše republika, i Evropa jako kontinent, i lidstvo jako na celé planetě Země, aby směřovala k tomu lepšímu a neuvědomí si, že neustále to drancujeme a není kam utéct z planety Země, zatím tu možnost nemáme, tak zkrátka musíme se chovat zodpovědně. A to je právě na každém z nás a záleží na tom hodně, zda lidé prozřou a uvědomí si zrovna tu svoji sílu. Tak předávám slovo.
Dovolte prosím ještě jenom malinkou poznámku tady k tomu. Nechci být jakoby špatný prorok, nebo nechci opravdu být silně negativizující, ale když si teď uděláte takovouhle analýzu a řeknete si, co bude za 2 roky, co bude za 3 roky a co se musí stát, aby se začalo něco dít. Co ještě se musí stát? My už jakoby jsme byli úplně přizpůsobiví. Podívejte se, co se za poslední rok a půl stalo. Nechají vás doma, zavřou vám pusu, nesmíte obejmout, nesmíte navštívit, vynechají se operace. To je prostě takový průšvih, jakým způsobem začneme zacházet s tou situací. A stejně to ty lidi nevede k tomu, aby radikálně začali něco dělat. Tím nevyzývám k tomu, aby teď jsme něco rozbíjeli. Já říkám jenom, že zatraceně by mě zajímalo, co musí tedy přijít, že nám nestačí 20% obyvatelstva třeba v nějaký opravdu kritický, žalostný finanční situaci, aby nějakým způsobem si svobodný občan uvědomil hodnotu toho svobodného občanství. Děkuju.
Já tam vidím jeden takový problém. Jinak ty lidi, asi je to přímě teďka po těch volbách, protože nutně musí dojít k velkému utahování opasků, to je jako první věc. Ale ty lidé pořád, jak si tam vidí jednu věc, oni si někoho zvolí. Oni se zvolí podle nějakého programu. Jenže hlasuje potom ten člověk v té sněmovně podle toho programu. Hlasuje podle pokynů stranického sekretariátu, tam je ten problém. A s tím stranickým sekretariátem, co si budeme povídat, se často chodí domlouvat různí lobbysté a ti to tlačí někam úplně jinam. A ten člověk je pak buď, je teda každopádně v dilematu, že teda buď bude teda takzvaně podle svého svědomí, jo, a teda podle toho, co teda měl program, na základě kterého byl zvolen, a bude mít problémy třeba s vlastní stranou, anebo teda bude podle stranického sekretariátu, a pak se teda zpronevěří tomu, co vlastně, kvůli čemu teda vlastně byl těmi občany zvolen. A takže ten podíl těch lidí na řízení, když je to právě přes tu stranu, přes ty stranické sekretariáty, přes to při té praxi, jak to chodí, tak ty lidé se potom cítí být víceméně, řekl bych, jako od toho odstřiženi. Oni vidí, že už tam velký vliv na to nemají. Oni zase proto, když ty poslanci mají ty své kanceláře, tak ono za tím poslancem, když tam v té kanceláři je, tak jich ani moc nejde. On jim to nějakým způsobem vysvětlí a řekne, víš, já jsem musel, protože a tak dál. A oni ani nemají možnost, kdyby to bylo tak, že ten poslanec je tam těmi lidmi zvolen, jde do toho parlamentu a teď si představte, že budou nějací lidé za ten volební okrsek, tomu říkáme třeba dozorová komise, nebo dohlížecí komise, která bude sledovat, jak oni hlasují. A teď si představte, jak by byl ten poslanec, a když nebude hlasovat podle toho, no tak kde je návrh na odvolání, tak si představte, jak by byl ten poslanec opocený, kdyby měl hlasovat proti tomu podle nějakých jiných zadání. To nám tady chybí. A ty lidi to vidí a proto řeknou, oni si pak stejně udělají, co budou chtít, tak se na to s prominutím vykašlou. Tam bych viděl ten hlavní problém. Jo? To je jako skutečnost, protože tohle všechno, to, co je, tak je to spíše, někdy mi to připadá jako hra na demokracii. To se skutečnou demokracií zase až tolik nemá co dělat, protože ty poslanci tam často hájí zcela jiné zájmy, než zájmy lidí, kteří je tam v podstatě vyslali. A tady já vidím hlavní chybu.
Pojďme si pro jistotu připomenout některé základní pravdy, aby nás to neunášelo do výšin ušlechtilých přání, která jsou vzdálená realitě. Tak v každé společnosti politická moc je v zásadě v rukou těch, kdo okupují její ekonomické zdroje. Naše ekonomické zdroje okupuje zahraniční kapitál z velké části a z části také domácí oligarchové a jejich roztodivná pimprlata. Lidé tohle nějak jako tuší a jak se říká v tom známém německém seriálu, kdyby volby mohly něco změnit, tak by úřady už dávno zakázaly. Tohle lidé jako cítí a vidí, že jejich šance něco ovlivnit je velmi omezená. To je první příčina toho, proč 40% nechodí k volbám a ti někteří tam jdou, vyberou si podle toho, co kdo se jim zrovna líbí na billboardu nebo na nějakém plakátu a jak obratně jich žvaní v televizi a tím to skončí. Druhá příčina je v tom, o čem se tady bavíme, co je tématem našeho setkání po Skypeu. Na politické scéně viditelné není alternativa k dnešním poměrům. Prostě tam není. To jsou všechno variace na dané téma. Ano. A ta alternativa bude vnímána jaksi lidmi víc a může oslovit tu veřejnost a může dokonce vyvolat zpětnou vazbu v podobě nějaké aktivity za dvou podmínek. Za prvé, že lidé budou skutečně pociťovat ten či onen problém jako bezprostřední výzvu či hrozbu sobě samému a bavili jsme se o tom, které ty otázky to mohou být a třeba se k tomu ještě vrátíme. A za druhé, bude-li někdo na té politické či mimo parlamentní, to je jedno scéně, ten problém dešifrovat a navrhovat jeho řešení způsobem, který daleko vykročí, vybočí z toho monotónního souznění těch, kdo prostě se na té politické scéně podílejí dnes. To se neděje. Pojďme se vrátit k tomu, kdy se to stát může. Já osobně si myslím, že tím budíčkem mlčící většiny bude, až se bude utahovat ta dluhová oprátka. A státní moc bude muset lidem vysvětlit, že nemá na to čeho peníze a tak dále. Kdy to zasáhne například seniory či důchodce. Celá ta demagogická debata o důchodové reformě je vedena znovu a znovu na téma, že vlastně je to mandatorní výdaj a že důchodců bude čím dál víc, no a že pokud jako jim nezmrazíme ty důchody ještě víc, no takže státní kasa bude prázdná. Ale jak to říkal kolega Tichý, no tak státní kasa musí někde získat jinde peníze, jo, ne, že říkat, že jich má málo, protože hal všecko rozdala a někteří ještě jsou v offshorech a dopřávají si legalizované daňové delikvence a tak dále a tak dále. Čili nezbývá, než vyvíjet tlak na státní moc, aby se stala oním grinderem, aby zakládala něco prostě. Já osobně nevěřím tomu, že se dá něco velkého jako zestátnit a přerozdělit. To dneska většina těch opravdu produktivních ekonomických zdrojů v rukou zahraničního kapitálu a momentální poměr sil ve světě nám neumožní, abychom za rozumných podmínek vrátili do rukou veřejného sektoru to, co bylo zcizeno často za naprosto skandálních podmínek. Byť si dovedu představit, že jestliže třeba lidé v Písnici před časem bydleli, no, bydlí v bytech, které patří nějak ČEZu, a když to ten ČEZ chtěl jako se toho zbavit, tak se dožadovali, aby jim ty byty byly zprivatizovány nebo prodány za podmínek srovnatelných s tím, když se prodávaly obecní kvartýry. No a bylo jim řečeno, že to nejde, protože jak si by se jednalo o jednostrannou podporu státu, ze strany státu teda, byť ČES není jen státní, ale je parastátní firmou, ale je tam významně zastoupen. A zajímavé je, že nikdo nevznáší tu samou otázku ve vztahu k Erste Bank a Societe Generale a KBC, nebo jak se jmenuje ta belgická banka, které přišly za naprosto směšné ceny k českým bankám, kdy ty ceny byly pouhým zlomkem tržní hodnoty jenom nemovitosti, v níž ty banky prostě sídlí, nemluví o všech ostatních aktivech. Tak tuto otázku nikdo nevznáší, můžeme ji prostě vznášet. Až by se vyvíjela příznivější situace a bylo hluboko jako do kapsy státu, tak se můžeme ptát, jak to, že se nedožaduje od Evropské unie nápravy těchto naprostých zlovadilostí. Ale ve finále, podle mého soudu, je rozhodující vytvářet reálnou konkurenci tomu, co tu je. Věřit, že se podaří vyždímat nějak víc peněz prostě ze zahraničních či českých subjektů, které tu jsou, osobně to považuji za doznačné míry ztrátu času. Tím spíš, že jak to ukázala vládní analýza někdy z roku asi 2017, která se před veřejností velice bedlivě tají, veškerý růst české ekonomiky za posledního zhruba čtvrtstoletí připadá na podniky v zahraničním vlastnictví, kdežto celá sféra ekonomiky v rukou soukromého českého kapitálu svým celkovým výkonem stagnuje celé to čtvrtstoletí. Čímž neříkám, že stagnují všichni, někteří dosáhli pozoruhodných výsledků, ale mezi tím jiní padli, nebo prostě, když se to celé sečte, tak je to pořád jedno a to samé. Z toho nevymačkáme pro společnost výrazně víc, ale musíme vytvářet ty zdroje, prostě, které ten soukromý kapitál je nevytvoří. To je další otázka. Musíme provokovat diskuzi k těmto otázkám. Jestliže 25 let ten výkon je stejný a žádné nové pracovní příležitosti, důstojné a tak dále, ten sektor nevytváří, tak máme snad věřit, čekat na Godota prostě, že se to jednou stane? Ne, ono se to nestane. Na to nemá prostě. On nemá ani na to, aby to, co tady říkal kolega Tichý, aby vytvořil znovu konglomeráty schopné jak si dávat dohromady investiční celky. Tady takové kapacity už nejsou. Prostě nejsou. Není dokonce ani pracovní síla, která by to uměla. Už prostě vymírá, nebo je v důchodovém věku ti, co to uměli. Ale z druhé strany tady jsou zdroje inovací. Já to vždycky uvádím rád ten trojúhelník. Nanotechnologie, umělá inteligence a robotika. V tom je celá řada maličkých center na vysokých školách a ve vědeckých ústavech našich lidí špičková i ve světovém srovnání. Ale co se s tím děje? Oni co si nového vymyslí, berou za to normální výplaty, které nejsou nějak horentní, často jsou spíše podprůměrné. No a státu je to jedno, stát financuje přes granty a jinak tyto instituce, a když přijde nějaký průlom v poznání, no tak stát na to kouká, ani ho nenapadne, že by se to měl podchytit v podobě komerčního projektu ve veřejné vlastnictví to rozjet a pak si k tomu přibrat nějaké privátní subjekty seriózní a ne nějaké tuneláře. No a přijde zahraniční chytráček, podívá se na to a za hubičku si to koupí. A takhle je to do nekonečna. Tak pokud stát není schopen plnit tuto roli, tak jedním z předních úkolů alternativy je blátit na vrata příslušných ministerstev a vlády, co si to vůbec dovolují, že ignorují takové šance prostě na ekonomický vzestup naší země. Vemte si pohledávky, které máme v zahraničí. Tak největší a nejlegitimnější ze všech pohledávek jsou přeci neuhrazené německé reparace. Ty se v dnešním přepočtu rovnají, řekněme, no, zhruba téměř 3 HDP této země, a pokud jde o státní rozpočty, tak řekněme, no, pomalu 10 státním rozpočtům. Není politická vůle a odvaha tu otázku vůbec zvednout. Tady si někdo dokonce troufá vykládat takové nesmysly, že chce od Ruska odškodnění za Vrbětice, přestože nikdo nedokázal, že snad ve Vrběticích nějaký agent někde něco udělal. To si vycuceli čučkaři z palce a doteďka nám tají, jako odkud to vzali, a nikdy nám to samozřejmě ani neřeknou, ale to, že tady přišlo o život 360 tisíc lidí, byla vydrancována prostě ekonomika protektorátu a samozřejmě slovenského štátu potom, a že se Německo zavázalo uhradit jaksi následky, dneska Německo prosperující, může si to dovolit a mohlo by to pochopitelně jaksi, my bychom se mohli hojit cestou, která by Německo nijak nepoškozovala. Je tady řada německých firm a část jejich zisku by prostě mohla zůstávat v České republice v nějakém, řekněme, rozvojovém fondu a z toho bychom prostě se dostali dál. My máme politické garnitury, které dokonce nemají ani odvahu něco tak neuvěřitelně legitimního, že nikdo nikdy přeci neřekl, že nacistický teror, okupace a genocida snad byly legitimní. To si nikdo netroufne ani dnes v dnešním prohnilém prostředí toto říct. A přesto stát mlčí na téma, vůbec si netroufne vykonat jediný krůček směrem k uhrazení neuhrazených německých reparací. Tak vlastenecká alternativa bude muset bojovat za všechny takové cíle. Pokud to neudělá, tak bude zbytečná a nikdo ji poslouchat nebude. A já se nedivím, že lidé potom budou spíš koukat na přiblblé seriály, protože když nikdo nenabízí takto zásadní kroky někde, no tak proč by se tím veřejnost měla zabývat? Nezlobme se na lidi, že žijí prostě svým životem praktickým i mentálním, abych tak řekl. Když nevidí žádnou alternativu a nevidí šanci se do něčeho opřít, tak proč by se námi měli zabývat? To je přeci jednoduché.
Jenom v krátkosti si můžu jenom zareagovat. Český kapitál stagnuje, jinak jako pro představu posluchačů, tak asi polovina toho, té naší ekonomiky, která přečkala teda tu privatizaci a tak dál, tak je v cizích rukách. To je jeden údaj. Druhá záležitost je taková, že ten český kapitál stagnuje, jednak pojďme si jenom v krátkosti říct proč. Jednak, když se nebudu teďka zabývat tím, že ne každý, kdo něco zprivatizoval, takže nutně byl schopen to pořádně řídit, tak Washingtonský konsenzus udělal hodně, protože mimo jiné víceméně nás dovedl k tomu, že se podhodnotila koruna. Ti výrobci se potom spokojili s tím, že dostali více korun za méně dolarů, eura a tak dále na těch zahraničních trzích. A je to nenutilo v podstatě nějakým způsobem inovovat. Zabývat se nějakými výrobky s vyšší přidanou hodnotou a tak dál, zaostávali, to je jako skutečnost. Navíc jako mnozí z nich spláceli úvěry ještě z titulu privatizace, takže ani toho moc jako udělat nemohli. To, že by zrovna cizí banky jako chtěli podporovat konkurenci svým vlastním podnikům v podobě těch našich, tak o tom také jako netřeba mít nějaké zkreslené představy. Další věc, která je tam velmi důležitá, je to, že ty podniky byly odděleny od zahraničních trhů v momentě, kdy byly zrušeny podniky zahraničního obchodu. Někdy už byly jako akciové společnosti a tak dál. Tam došlo k tomu, že samozřejmě do Ruska trefil leckdo, to tam jezdili a podobně, nebo do tehdejšího Sovětského svazu, tady do těch dalších socialistických států také. Dále už to bylo jako samozřejmě horší, a o takové Latinské Americe vím, že když jsem se jezdil do Latinské Ameriky, přivez jsem před pár lety ještě nějaké projekty, tak mě jako různě říkali, no víš, to by bylo dobrý, ale my tam nikoho neznáme a je to daleko a my tam neznáme ty trhy a my tam neznáme ty lidi a my neumíme jazyk a tak dále, a tak dále, či nechuť. A teď se podívejte na to, co se děje. My vlastně dneska ten ruský trh v podstatě si ten odbyt ničíme sami, a ať už je to socha Koněva, další věci, Vrbětice a podobně, pak nám premiér nám jako říká, že teda by jako chtěli s tou ruskou stranou jednat, ale že ta ruská strana, že jako se jako netváří přívětivě a navíc jako, že tedy těžko s ní můžeme jednat, když nás dala na seznam nepřátelských států. Ale vlastně nějak jaksi pomíjí to, že teda vlastně proč to bylo, kde to celé začalo a tak dál. Faktem je to, že dneska my vlastně na ty zahraniční trhy ani moc netrefíme a střední a menší společnosti na to, aby dělali někde nějaké velké akvizice po světě a na ty hodně vzdálené trhy, tak jako to je, pro ně je to celku jako nedostupná věc. Bohužel naše obchodní oddělení, ta byla také zdecimována, mnohdy byla zrušena a tak dál. A dneska zdaleka ne všude jsou. Někde máte takové záležitosti, že například v jedné zemi je ambasáda, je tam obchodní oddělení, velmi slabé, třeba početně. A je to třeba v některých třeba afrických zemích, je to anglicky mluvící teritorium, ale má obsluhovat vedle sousední, které je francouzské. Tam nejde jenom o jazykovou záležitost, tam nemusí bariéra ten pracovník, nášemu ty pracovníci mohou umět ten i onen jazyk, ale jsou tam jako úplně jiná mentalita, jsou tam jiné zvyklosti, jsou tam jiné předpisy a tak dál. Je to problém. A dneska ty menší a střední podniky na to sami nemají, ale neznamená to, že by tam třeba to obchodní oddělení nemohlo pracovat jako agent na provizi a po nějakou dobu brát těch obchodů provizi, ovšem z těch, které skutečně zprostředkuje, zajistí a které se zrealizují. Ne, že tam někdo bude vybírat poplatek za to, že se někdo z toho obchodního oddělení ve všem případě sebere a buď se někam půjde zeptat na něco, anebo že se podívá někam do telefonního seznamu a tam hledá nějakou firmu a pak napíše domů a ani se ze židle jako nezvedne. Otázka samozřejmě dneska, řekl bych odborné úrovně, nikoho se nechci dotknout, ale odborné úrovně některých těch pracovníků vím, jak to bylo obsazováno a jako skutečně ti odborníci zahraničního obchodu, oni už vymírají, to není jenom třeba v těch investičních celcích, to je v tom zahraničním obchodě také. Dneska máte mladé lidi, kteří tady umí spolehlivě šíbovat kamiony z jednoho koutu Evropy na druhý, ale po zahraničním obchodě tady dohromady nikdo už nic neví, ti mladí ho v životě nedělali, kde by k tomu přišli. Já vím, že když jsem přišel jako obchodní ředitel po letech zahraničního obchodu, jsem přišel do sklárny, tak tam ty lidé to dělali to, jak nejlépe uměli, ale o tom zahraničním obchodu to věděli pramálo. A když jsem tam přišel, tak tam nebyla pořádně ani formulář na fakturu, natož na nějakou smlouvu a další věci. To se muselo dělat celý, kompletně, kalkulační, ještě další záležitosti. Jo. Takže pokud mě někdo z nich poslouchá, ho nemenuju ten podnik, ale to není jako nic pejorativního, že bych ji nějak haněl. Jo, ty lidi byli jako velmi, velmi snaživí, velmi přičinliví, dalo se to s nimi udělat, ale musel být někdo, kdo to zná a kdo jim ukázal jak. A ty lidé vymírají, ty prostě nebudou. To máte to samé, si vemu třeba kladenskou Poldovku, když se tam dělali ušlechtilé ocely, no tak tam byli lidi, který když si vzal nějaký to barevný sklíčko a díval se do té pece, tak se podíval, jak je to tam zabarvený a říkal jim, hoďte tam lopatu mangánu a dvě lopaty já nevím čeho. A to byli odborníci, který jako opravdu, to dneska není tohle. Tam není ani už ta výroba těch ušlechtilých ocelí, ale dávám to jenom jako příklad. Čili tady, jestli se rychle nespamatujeme, nezačneme sami ze sebou něco dělat, tak jsme definitivně odsouzený takhle prostě už. Tak už nikdy se z toho nespamatujeme. Já dám ještě jeden poslední příklad, ale dlouho nemluvím. Byl jsem třeba ve Venezuele, tam zarůstala montovna traktorů v lese. Proč montovna traktorů? Protože tam byly takové ty velké ekonomické sdružení států, jako byl Konosur, Mercosur a dál. A tam celé některý států se ten, když se ten traktor dovážel, tak tam bylo velké, tam byly velká dovozní cla. Klasický příklad byla Brazílie. Takže zatímco, když se to dovezlo do třeba do té Venezuely, tam se to zmontovalo, tak se to potom dál mohlo prodávat za normálních jako podmínek, protože už to bylo v rámci trhu. A tohle to jsou všechno věci, to dneska všechno vypadlo. A máte země, kde ty zemědělci řekli, no ten váš Zetor byl výborný. Oni tam nepotřebují žádnou velkou elektroniku, oni potřebují spolehlivý stroj, motocykly Java, když je na pole, taky. To je dneska všechno pryč prostě. A dneska, když to tak se snažíte, já vydělat 4 takty, protože v Evropě se 2 takty, už je to zakázaný, že jo, kvůli exhalacím, kvůli tady tohle tomu. To jsou všechno věci, které by se daly řešit kdyby. A to kdyby nám dneska chybí, a teďka třeba součástí té alternativy by mělo být to, zase to naplnit, to kdyby, ho naplnit nějakou reálnou náplní prostě. Takže tolik teda, jenom tady k tomu, no. Jestli můžu poprosit, pojďme asi dál, protože čas nám kvapí. Co si myslíte, že by mělo být, tedy, když teda naši spoluobčané volají teda po spolupráci nebo sjednocení té alternativy s Vorníkem takového kroku? Já teda za sebe teda říkám, že program, a už to tady myslím taky padlo, jo, ale prosím, pánové.
Tak Michale, začni ty třeba.
Tak, jasně, s Vorník, tak navážu na to, co tady zaznívalo. My se vždycky dostaneme přesně k tomu konstatování, jo. A teď jsme taky skončili u toho, kdyby. Protože to jasně svědčí o tom, že to není jednoduchá záležitost. Jo. Prostě my si to zkonstatujeme a to nás spíš spasivňuje. Ale to konstatování dokola má konkrétní příčiny. Zatím jsou konkrétní lidé a spoustu lidí to dělá zcela vědomě. Prostě ten kapitál tady byl nějakým. Ta poldovka byla vědomě zastavena a tak dále. Cimrmanovsky se mi chce říct, no přijde mladý, přijde jiný, mladší, jo, jako prostě nám nezbyde nic jiného, než, a tady, co si myslím, že by mohlo být tím svorníkem, že budou to z největší pravděpodobnosti spíš novější osobnosti, než ty stávající. Spíš se budou muset obejít bez velkých finančních prostředků, který se sypou do volebních kampaní, ale spíš to bude muset být založeno na mnohem, řekněme, levnějším provozu subjektů, který prostě budou diskutovat a prostě budou se nějakým způsobem chovat, než prostě okázalý drahý politický marketingy a tak dále. A ten program, který bude muset vzniknout, tak ten bude vznikat mnohem víc na tom širším dialogu, na základě prostě ochoty připouštět odvážně otázky, nic nesmí být tabu a postupně členovat prostě odborníky tak, aby vítězila ne politická, ale odborná úroveň. Každopádně bude muset ego pryč a uvidíte třeba, co to ego dá zabrat tý povolební spolupráci teď na konci října, nebo kdy v půlce října začne právě se to ego přesně projevovat, protože i na té alternativní vlastenecké scéně to ego doteďka bránilo tomu, co jenom vím já, kolik subjektů se potkávalo, vytvářelo různé alternativy, nebudu je tu jmenovat, můžu jmenovat, když budete chtít, tak řeknu, ale na druhou stranu to ego to rozbilo. Konkrétní lidé prostě nepřenesli přes srdce, že by byli druhými, jo? A švýcarská demokracie třeba popularizuje to, že ve vládě se po roce střídají na šéfovských místech. Jo? Takže já vidím, co může být tím svorníkem. No určitě svorníkem bude spíš pohled do budoucnosti, než se chtít shodnout na minulosti, protože historie, COVID, EU, to jsou všechno témata, kdy je společnost rozčištěná. Ale jak se kouknout nově na třeba i tak základní věci, jako je zdravotnictví, školství a třeba dopravu, tak tam je určitý prostor pro to hledat ty nový přístupy a obsahově teda vybrat takový témata, který nejsou těmi, který uspávají, ale naopak ty, který v sobě nesou ten náboj, jako například třeba je to ta volitelnost těch soudců nebo celostátní referendum. Děkuju.
Já teda navážu, jestli mohu. Michale, Ano, to jsou všechno i důležitá témata, volitelnost soudců a jaksi referendum, ale já budu příklad. Bude to, vyzní to možná pesimisticky, ale kdyby zítra prošlo referendum o tom, zda máme zůstat v Evropské unii, tak já jsem žel skeptikem, pokud je o výsledek toho referenda. Já jsem přesvědčen, že v tu chvíli by ten takzvaný mainstream zaprodaný spustil takovou kanonádu, že normální člověk, no, nadpoloviční většina populace, by byla zahnána do kouta naprostého zděšení, že pokud by snad, teď to řeknu jízlivě, pokud bychom snad ztratili právo odvádět tolik peněz do světa prostě, tak by se zbořil ten svět, jo? Že to je naše velké dobrodění, že můžeme krmit prostě cizí kapitál pod vedením moudrém Ursuly von der Leyen a jejich prostě náměstků a tak dále. Čili podle mého soudu rozhodující je vnutit se ve veřejném prostoru z tématy, která jsou zadupávána anebo jsou líčena velmi povrchně, zkresleně a deformovaně. A ta témata musí být podle mého soudu nastavována v pořadí jejich objektivní naléhavosti, ale zároveň v pořadí odpovídajícím tomu, nakolik už lidé to či ono chápou jako antagonismus vůči svému vlastnímu zájmu. A to se také prostě nedaří. Ale doba nám půjde naproti hodně, protože bude skutečně houstnout a problémy budou narůstat a někteří se budou cítit, spousta lidí se bude cítit velmi nekomfortně. A my musíme pečlivě a bedlivě neustále mapovat, řekl bych, tu mozaiku témat natolik, abychom dokázali vyhmátnout ta, která už opravdu jsou z toho elektrizovat prostě širší veřejné mínění a vstupovat s celou pravdou o tom, o čem to téma je, což se neděje, a s nějakou koncepcí, kudy z té pasti ven. Teď to říkám jako doširoka, nepřipadá to asi nikomu jako buchví, jaká moudrost, ale když se nad tím zamyslíte, tak tohle přesně se neděje. A místo toho se spousta maličkých subjektů vybíjí v tom, kdo koho bude řídit a kdo bude komu nadřízen a jestli ho má někdo poslouchat. Tudy cesta rozhodně nevede. Je to, jak říká kolega Tichý, je to o programu, ale ten program nemůže viset ve vzduchu, ten se musí opírat o seriózní analýzu, řekl bych, pastí, do nich se řítí Česká republika, Evropská unie i svět kolem nás. A tohle se děje minimálně a bohužel, říkám to strašně nerad, ale to bych očekával od jediného subjektu na parlamentní scéně, který by neměl mít žádné závazky vůči a taky žádné zábrany v hodnocení dnešního stavu a dnešního systému, ale právě toho se tam nejenom já, ale i levicová vlastenecká veřejnost, jak si dočkáváme stále méně, a pokud se tohle nezmění, tak asi vznikne nějaký nový prostě radikálně levicový, radikálně opoziční subjekt. Já to nechci přivolávat, ale bohužel se to může stát. Já si myslím, že tudy vede cesta a musíme dát, už nechci zdržovat, ale dát pozor, abychom se neřídili v tom, která témata nastolovat a jak je nastolovat tím, jak to vidíme my. My musíme neustále mít dotek s tím, v jakém pořadí a co vidí většinová společnost. A pak si myslím, že máme šanci oslovit.
To výrazně souhlasím. Dovolíte jednu poznámku jenom k té otázce celostátního referenda. No jasně, ta společnost teď není připravená na to, ona to neumí, ona je zalezlá. Ona prostě, když si řekneme konkrétně, jak se může projevovat, tak tu sílu nenabrala. Ale když si vemu, že, a tady souhlasím s tím, že ta veřejnost, ať si vygeneruje ty témata, a pak existuje jedno, dovolte použít to slovo, které se tímhle používá, taková deliberace, neboli řekněme velká, široká, celospolečenská diskuze, dobře položená otázka potom v referendu a hlavně ta diskuze je ze zákona musí jasně definovat ty plusy, mínusy, prostě podle nějakých pravidel. To není jenom tak, jako když jsme v roce 2004 řešili Evropskou unii, tak vláda vydala peníze na jednostrannou kampaň, co v čem bude Evropská unie dobrá. No a teď postupně střízlivíme, když se řeší drobnosti a musíme slepě přijímat zákonné normy a tak dále. Máme pocit, že nám úředníci šéfujou a ztrácíme tu suverenitu. Takže deliberace neboli opravdu vyspělá diskuze, třeba v případě Evropské unie možná půl roku, rok. A naprosto odborníky moderovaná, s otevřenýma informacema, otevřený čísla, to musí být záležitost, poskytnout ty informace. Každý manažer, když dělá manažerský rozhodnutí, podnikatel, ředitel, tak chce mít analýzu, chce znát ty čísla, ať se rozhoduje na základě čísel a ne pocitů. Děkuju.
Si můžu hned navázat ještě, Michale. Teď jsi se trefil do černého. Podívej, drtivá většina veřejnosti netuší, jaká je reálná bilance, reálné saldo ve vztahu mezi Českou republikou a zahraničním kapitálem a mocí. Nemá tušení, to se jí prostě zatajuje. A my můžeme vyhrát třeba i nějaké takové referendum tehdy, když vstoupíme do veřejného prostoru s celou pravdou o té děsivé nerovnováze, která neustále narůstá, o tom, kam až nás může zahnat, pokud to, na to budeme jenom koukat a nezačneme to měnit, například v následkem dalších technologických prostě průlomů, nahrazení, které povedou k dalšímu vyššímu stupni nahrazení, řekl bych, živé práce, mrtvou prací, tedy stroji, automaty, roboty a tak dále. Bez toho jakékoliv referendum a tak dále nemá co. A popravdě řečeno, pramálo přinese i veřejná diskuze, pokud v ní nezaduní celá tato pravda. Protože drtivá většina českých ekonomů papouškuje velice jednoduchou říkanku o tom, že to je spása, ta Evropská unie. Každá redaktorka televize, když oznámí, že právě postavili v Odřepsích další veřejný záchodek, který byl z části financován Evropskou unii, tak se tváří jako na prahu orgazmu, prostě má zvlhlý zrak, jakože Ježíš Maria, zase nám pomohli tady. A tohle je třeba rozbít. A stejně tak je třeba rozbít ten děsivý předsudek, že kdyby náhodou jsme odešli z té Evropské unie někdy, že by jsme strašlivě ztratili, je to pravý opak. Mě na tom mrzí jedna věc. Já Viktora Orbána znám zblízka z konce 80. let. Já jsem tehdy dělal toho študentského lídra mezinárodního a Fidesz vznikl jako studentské hnutí. My jsme se střetávali i na některých prostě fórech. Pochopitelně to byl velmi polemický vztah. Ale já jsem si už tehdy všiml, že Viktor Orbán je člověk, který zdaleka není hloupý a snad se naslouchající ženy neurazí, ale má taky koule prostě ten Viktor. Jo? On je bojovník. A všimněte si, on jako politik víceméně pravicového zaměření nechá pouštět do Maďar Nemzet a do dalších oficiozních zdrojů v Maďarsku téma možného huxitu, tedy odchodu Maďarska jako jedné z variant z Evropské unie. U nás si tohle na parlamentní scéně pořádně netroufne nikdo, jo? A když tak v takových obecných nějakých pindech. Takže to mě velmi mrzí, že i Maďarsko a osobně Viktor Orbán, který říkám je napravo ode mě, výrazně napravo, tak za národní zájem je připraven a schopen katapultovat určitou argumentaci a témata nepoměrně víc, než se to děje na české politické scéně.
Jestli k tomu můžu, dělal jsem si pár poznámek. Referendum u nás. Referendum, lidi na to nejsou připravení. To je jako první věc. A když někdo volá po referendu, tak by ty lidi měl připravovat. Neděje se tak u nás. Já ještě, když jsme byli ještě v Alianci, já jsem psal už někdy před rokem 2017, před volbami, udělejme volby, pojměme volby jako referendum. Proč? Protože zaprvé, když jsou to podmínky v referendu, tak je bude psát stát, ten tomu nebude nakloněn. Druhá věc, mainstream to vždycky nějakým způsobem přelže, když je to program, komplexní program nějaké strany, tak je to složitější. Už to, a bude tam, že teda je tam odchod z EU a tak dále, a budou vysvětlovány ty věci, o kterých se dneska bavíme, srozumitelně a stručně pro lidi, tak to ty lidé spíše pochopí. Já vám řeknu jenom jeden příklad. Já jsem byl v rámci předvolební kampaně v roce 2017, tak jsme byli v Olomouci, tam se byli někde v nějaké kavárně, dostali jsme tam salonek, bavili jsme se tam s nějakými místními příznivci, s tou buňkou, aby teda připravili volby. Byla tam nějaká taková šikovná dívka, která tam servírovala, tak jsme se jí ptali, jestli si tak něco můžeme zeptat. On říká ano. Co děláte? No já jsem tady jako studentka z Palackou univerzity a jsem tady na brigádě. A byla byste pro výstup z Evropské unie? A ona říká, proč, když nám dávají ty peníze? No. Chápete to? Tohle to je vysokoškolská úroveň. Byli jsme v Brně na takzvaném Oxford, debata oxfordského typu, nebo jak nějak se to jmenovalo, kde teda předtím studenti anonymně naházeli do klobouku lístečky, jestli jsou pro vystoupení z NATO nebo nejsou. No tak jich 94% jich bylo a nějaký drobný bylo pro setrvání, 4% asi nevěděli a zbytek jako byl tedy pro odchod. Jo. A no jsme tam asi 2 hodiny jsme mluvili jsme nahoru dolů, vždycky jsme měli možnost asi říct asi 3 něco a pak tam přišla, já jsem teda bohužel mezi nima nebyl, protože tam byl nějaký jiný, povolanější a protože moje výřečnost asi není dostatečná. A pak tam vždycky se to střídalo, byla tam neziskovka. Divili byste se, jak prostě tam najednou, jak oni oživili ty studenti, když tam byla ta neziskovka a vždycky k tomu říkala něco ta neziskovka, ne kvůli tomu obsahu, ale kvůli tomu, že oni slyšeli ta samá slova, kterým tam vyprávěli ty profesoři. Jo, protože oni už to měli na cvičení, oni už to měli úplně zmechanizovaný. Takže výsledek byl ten, že se to hlasování změnilo asi o 0,2%, a teď vám neřeknu, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Není to podstatný prostě. Jo. Výsledek byl stejný a z té debaty vyplynulo, my jsme tady bezpeční, když máme to na to, to jako ať si dělá to, co to na to dělá, nebo to nás tak jako až moc nezajímá. My jsme tady bezpeční a když něčemu dojde, oni za nás budou bojovat a my budeme chodit na diskotéky. Jo, asi tady takhle, tady v této polose. Takže toto máte dneska vzorek voličů, dneska, který mají být v referendu. A jestli teda někdo, já jsem říkal, udělíme to referendum, pojmeme volby jako referendum. Když to pochopili v Anglii, tak jim to vyšlo, když měli Brexit. Přitom to taky pořád nevycházelo, protože vláda se tvářila, jako že chce Brexit, ale přitom dělala všechno možné pro to, aby to tenkrát zablokovala, ještě než tam nastoupil Johnson. Pak to šlo, protože jak si Johnson to měl v popisu práce, tak pak to šlo. Jo. Takže to je jako jedna věc. A k tomu Maďarsku ještě jenom velmi v krátkosti. Víte, teďka Maďaři nebyli nějak jako moc zrovna nakloněni nějak zrovna jaksi nějakým velkým kamaráčovtu se Sovětským svazem nebo s Ruskem. Jednak tam nebyla provedena po válce denacifikace, pokud se pamatuji, a druhá záležitost je ta, že samozřejmě 56. rok a ty excesy, které tam byly, pak teda na to potlačení tam vlastně přijela teda ta ruda nebo sovětská armáda a tak dále, takže oni jako tam žádný velký kamaráčov není, ale podívejte se dneska. Dneska plyn, oni tam podepsali teďka 15-letou smlouvu na dodávky plynu, bude obcházet ten plyn Ukrajinu, budou ho mít jako výrazně lacenější, jo, to je jako první počin. My pokud budeme mít plyn, tak ho budeme mít dražší, pak se ještě přirazí Němci, pak to jde Nord Streamem a teď jsem dneska zrovna četl, že zase díky nějakému předpisu EU, že tam snad půjde na ten Nord Stream 2 jenom polovina kapacity a že to nebude stačit ani snad v Německu, takže ty Němci budou mít 2 možnosti, buď nám prodávat a sami mrznout, anebo si ho necháme, budeme mrznout my, díky jako naší hlouposti prostě. A druhá záležitost, Maďaři začne vyrábět Sputnik V. My, kteří jsme tady měli takovou základnu na výrobu různých léků a tak dál, tak my nebudeme mít nic. A ještě dokonce budeme vyprávět o tom, že prostě tady Sputnik, že nevíme a že to není oskoušený a že to byť ho bere 70 zemí světa a my ho sem ani nepustíme díky naší hlouposti. To už je na úrovni Ukrajiny, která si kupovala jedna, která místo z Donbasu, tak si kupovala černý uhlí a vozila se z Jižní Afriky za nesmírných nákladů, anebo když si Polsko nebo některý, že si budou kupovat americký plyn, ne ruský, a ten americký plyn spočíval v tom, že ho koupili od Rusů a tam jim ho dodali. A samozřejmě s potřebnou přirážkou. Tak jako prostě dokud my se tady z toho hlouposti nevymaníme, jo, tak jako to bude těžký. A to se můžeme bavit o atomové energie, o dalších věcech. To je stejný. Pojďme, jestli nic nemáme, pojďme tedy k té další věci.
Já myslím, další... pánom kolegové, no, už je 9.20, já myslím, že bychom to měli zařídit. To jako opravdu už jako trvá dlouho.
Dobře.
Na to. Pojďme někdy pokračovat třeba jindy.
Tak pojďme někdy pokračovat, domluvme se někdy na pokračování ještě tedy.
To někdo vymyslíte a dejte vědět. Já myslím, že posluchači už musí být unavení z nás.
A hodíme to na pana Tichého, ten to skoordinuje.
Zase v tom budu já. No, tak někomu musíte posluchači nedávat, tak ať nechcem to já, ano.
Ne. Proč by nadávali? Já si myslím,
snad
že
snad se něco dovědí a nadávat nebude. Tak to je to také koncipováno samozřejmě celý pořád. No. Aby, je to jedna z forem, jak teda vlastně posluchačům sdělit teda nějaké údaje, sdělit jim teda nějaké informace, protože jinak jako na mainstream se to nedostane, to jako víme, takže aspoň i tato forma zapať pámoření. No.
Ano.
Tak.
To asi viděl ten závěr, no.
Kolega Marcikán to teďko uzavře nějak
já
poeticky.
Já to udělám tady šmik a bude to. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost, omlouvám se za technické problémy, pořad celý bude pak v archivu. A samozřejmě děkuji našim hostům. Takže posledního jsme teď slyšeli doktora Josefa Skálu, takže ho zdravím a děkuji a těším se zase příště.
Já děkuji za pozvání a těším se také na příště.
To byl tedy zástupce KSČM a zástupce BOS Michal Havlíček, kterého také zdravím a moc mu děkuji a těším se zase na slyšenou a na viděnou.
Děkuji za pozvání a věřím v objektivní informovanou společnost.
Díky. Musíme na tom zapracovat všichni. A také děkuji zase opět hlavnímu zosnovateli inženýru Jaroslavu Tichému. Děkuji.
Já děkuji pánům za spolupráci, vám rovněž, posluchačům za pozornost. A jinak já jsem setrvalý člověk, který dělá politiku na volné noze, takže nemám příslušnost.
No tak nic jsem neuváděl. Tak samozřejmě, dámy a pánové, to byl tedy pořád debatní speciál, myslím, že už 12. a hlavně konkrétně tedy, co pomůže České alternativě, už 4. díl, aby jsme se na to koukli, protože ty volby se nám blíží mílovými kroky. Takže čtěte, dámy a pánové, čtěte ty programy a samozřejmě pak zase interpelujte. Mohl bych tady zase zmínit citát, že ano, Karla Kryla, že politikům se nevěří. Že ano, věří se v myšlenku, ideu, krásu a tak dále a zkrátka politik se má kontrolovat a kdo v něj věří, je idiot. Takže pojďme ty politiky kontrolovat, protože se to tady ani neděje. Tady mohu, dámy a pánové, závěrem, a je to takový námět i na zamýšlení pro naše hosty, který přečin je závažnější. Vyšlo to dneska na stránkách od Erika Besta. Toho bychom mohli znát z Final Wordu. Ministr vnitra Jan Hamáček dnes měl vypovídat, jelikož policii zajímá, zda neměl v úmyslu zaprodat náš stát Rusku. Výměnou tedy za vakcínu Sputnik V. Žádný obchod se neuskutečnil, policie může tedy pana Hamáčka postihnout na nejvýše za přípravu. Naopak, ale v související kauze, kde k jisté formě obchodu skutečně došlo, policie to evidentně o to neprojevila žádný zájem. O co jde? Prezident republiky Miloš Zeman řekl 22. srpna v Bresku, že premiér Andrej Babiš měl zpočátku nebo ano, představu, že by Michal Koudelka měl být odvolán z čela kontrarozvědky, tedy BIS. A dokonce o tom informoval pana Hamáčka. Poté, co Koudelka strávil půl hodiny, ale na úřadu vlády, premiér prý náhle, a to na poslední chvíli, změnil svůj názor. Prezident Zeman mluvil až krypticky o vydíratelnosti. No, a nikdo kromě pana Koudelky a pana Babiše tedy neví, co se dělo za zavřenými dveřmi na úřadu vlády. Přesto by ale bylo zajímavé slyšet, co pokládá tedy hlavně policie a státní zástupci za větší prohřešek. Tedy možné a pravděpodobné vydírání premiéra republiky? Nebo podlehnutí tomuto vydírání a tomuto tlaku? Dámy a pánové, to je zase na zamyšlenou, aby jsme věděli, kdo tu co řídí a kdo nám říká, kdo tady dělá ty hrozný věci s těma výbušninama, Vrbětice a kdesi, cosi. Aby jsme věděli, jak se točí svět, aspoň tedy u nás v České republice. Děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Mějte se krásně, naslyšenou a samozřejmě i naviděnou, dámy a pánové.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.